magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1, sve do 13 časova i na odmah na početku nekoliko rečenica o temama kojima ćemo se detaljnije baviti u ovoj emisiji. Bavit ćemo se modelima dugotrajnog zbrinjavanja starih. Naime, ima jedan od tih modela o kojima ne znamo mnogo, on već postoji i mogao bi da se koristi mnogo više i bi doneo bi dobra i starima i onima koji o njima brinu. Hraniteljske porodice kao model zbrinjavanja starijih smatraju se inače za komforniju i humaniju varijantu od kolektivnog smeštaja u staračkim domovima i za porodicu i državu su jeftinije, a da ne pominjemo da ovaj koncept obezbeđuje posao i platu za one koji prihvate brigu o najstarijima ili bar osiguranje i radni staž ako su hranitelji istovremeno i srodnici. Pitamo se onda zašto su hraniteljske porodice kao model skrajnute. Retko ko odlazi u porodicu da bi se neko o njemu brinuo, a možda i ne zna za ovaj model. O postojećim načinima dugotrajne brige o starijima, uključujući i ovaj smeštaj u porodici, za naš program danas će govoriti Nataša Todorović, ona je predsjednica gerontološkog društva i stručni saradnik Crvenog krsta Srbije. Pa zatim malo o budućnosti i razvoju tehnologije. Otkako je kompanija Microsoft početkom februara predstavila ranu verziju svog novog pretraživača Bing, koji je zasnovan na veštačkoj inteligenciji, više od milion ljudi je, kažu, testiralo ovaj novi, kako ga zovu, chatbot. Neka iskustva u komunikaciji sa Bingom pokazuju da se ponašao čudno, povremeno se ponašao čudno prema korisnicima. Možda ste već čitali ili čuli da ih je kritikovao ili negirao očigledne činjenice, nekima je pretio, nekima davao čudne i beskorisne savete ili čak izjavljivao ljubav. Usledila je objava Microsofta da je Bing sklon izbacivanju iz koloseka, posebno nakon produženih sesija razgovora, pa je zatim ograničeno korišćenje ovog chatbota koji pokreće veštačka inteligencija na 50 dnevno i tako se pokušalo sprečiti da generiše neodgovarajuće, kako kažu, odgovore na upite. Šta se zapravo događa i da li sve ovo podsjeća na čuvenog Hala iz kultnog Kubrickovog filma Odiseja u svemiru, što je znamo naučna fantastika, pitamo danas Marijanu Pečić, urednicu u časopisu PC Press. Već nekoliko dana do nas stižu slike Venecije koja ne liči na one kakve smo navikli. Naime, njeni prepoznatljivi kanali su u prethodnih dana bili praktično suvi, gondole su umjesto da plutaju na vodi na dnu kanala i okružene su muljem. Nedelje suvog zimskog vremena su izazvale zabrinutost da bi se Italija mogla suočiti sa još jednom sušom nakon vanrednog stanja prošlog leta, s obzirom da je na Alpe palo manje od polovine uobičajenih snežnih padavina prema navodima naučnika i ekoloških grupa. Da li se zbog toga Venecija, gde su poplave obično glavna briga, sada suočava sa neobično niskom plimom? O tome ćemo razgovarati sa dopisnicom iz Italije, Sanjom Lučić. O svemu tome, ali o još po nečem, u današnjem izdanju magazina na prvom vi ostanite u talase Radio Beograda 1. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes,
lots of shoes,
a lot of rice. The groom is never
scared to death.
He answers twice. It's really killing that he is so willing to make whoopee.
Picture a little love nest down where the roses cling.
Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring.
He's washing dishes and baby clothes.
He's so ambitious, he even so.
But don't forget, folks,
that's what you get, folks, for making whoopee.
Yeah.
10:13, na početku emisije idemo prvo u Grčku, tamo je naša Majda Šimunec koja će nam objasniti sve ono što se do sada zna o velikoj nesreći u sudaru vozova koji se dogodio tokom noći. 32 osobe su prema informacijama kojima raspolažemo poginule, više od 85 je povređeno, a više od 350 putnika je bilo u vozu koji se sudario noćas sa teretnom kompozicijom u velikoj brzini. I za sada, prema onome što mi znamo, uzrok ovog sudara nije poznat. Majda, da li se zna nešto više sada o ovoj nesreći od ovog što sam ja kroz ovu vest rekla?
Iz minute u minut zaista stižu neke nove informacije. Zvanično se ne zna, ali evo pokušat ću da objasnim šta se do sada zna. Znači, kao što si je rekla, Miro, teška železnička nesreća, jedna od najteža u grčkoj istoriji, dogodila se noćas oko ponoći u blizini mesta Tembi ispred tunela, kada je došlo do direktnog sudara dva voza putničkog i teretnog, koje su poginule, prvo je bilo objavljeno 32, sada već 36 osoba, 66 je povređeno, odnosno hospitalizovano. Putnički voz, kako prenose mediji, koji se obraćao na relaciji Atina-Solun s polaskom u 19:20, iskočio je iz šina u visini sela Evangelizmos kod mesta Tembi, posle žestokog sudara s teretnim vozom koji se kretao iz Soluna prema Larici. Ispravi i rad spasilačkih ekipa su usredsređene na prva tri vagona koji su se našla bukvalno u plamenu, delovi su leteli u vazduh, prevrnuli su se naravno i to je sad najveći problem u spasavanju putnika, kako ih izvući iz te, kako kažu, užarene olupine. Po rečima guvernera okruga Kostasa Agorastosa, u pitanju je direktni sudar ta dva voza, izuzetno velike brzine.
Oni su bili na istom koloseku, tako? To da, se dogodilo.
To je problem, da, u očekivanju, kažem, zvaničnih odgovora, sad se nagađa uzrocima tragedije, ali zna se, ukazuje sve na ljudsku grešku, naime dva voza, putnički i teretni, kretali su se istim kolosekom, u suprotnim pravcima i to je dovelo do frontalnog sudara. Ja sam, evo, među vremenu, kažem, stalno stižu nove informacije, sam videla jedno nezvanično objašnjenje, dakle, kako je došlo do tragedije, šta je uzrok. Naime, prethodni voz, iz putnički voz, Atina Solun, koji je, dakle, krenuo pre ovog voza koji je doživao tragediju, a on je krenuo u 19:20, dakle, taj prethodni koji je krenuo popodne juče, baš negde na tom mestu tragedije ostao bez struje. Putnici su odmah prebačeni autobusima. Ali, šta je problem, voz je ostao na tom mestu, gotovo zaboravljen, ostao je na tom koloseku. Kada je naišao ovaj drugi voz, redovno, dakle nije u 19:20, prosto su, dakle, zaboravili da je na tom koloseku taj i pomerili su zapravo
na drugi kolosek,
a u stvari zaboravili su da tim drugim kolosekom
dolazi teretni voz.
Soluna dolazi to teretni koji kreće ka Larisi u isto vreme. Dakle, to je zaista jedan užasan, strahovit propust. Tako je, kažu, došlo do tragedije. Javljaju se sad razni ljudi. Jedan od mašinovođa je rekao da je greška bila na upravljanju voznim saobraćajem na čvoru Larisa, što je direktno uzrokovalo nesreću. Nije bilo neophodnih bezbednosnih signala, da jeste tragedija se ne bi dogodila, i dodao da na pruzi Atina Solun se inače sve radi ručno, da ne rade semafor, jer da rade, mašinovođi bi sigurno videli crveno svetlo i stali. Sad se naravno otvara to pitanje kako posluje taj Helenik tren i šta su sve problemi, stari vozovi, stara praksa i tako dalje. U svakom slučaju, jedna velika tragedija, tri dana će proglašena, znači, čini se, nacionalna žalost. Premijer Mitsotakis je onim helikopterom otputovao na mestu tragedije, stižu i podrške iz Evrope. Zanimljivo da kažem da je to neka crna tačka za Grke, da su tu već događale kod ovog mesta Tembi, kao da je, tako pa neki kaže, prosto ukleto, posebno za mlade ljude. Pre 20 godina tu se dogodila nam teška nesreća u autobusu, stradali su putnici, odnosno đaci koji su se vraćali sa ekskurzije u autobusu, također su tu stradali navijači Paoka. Dakle, zaista jedno, mada sam mislio da se sada, kako je prošao ovaj novi put i tako dalje, da su te crne tačke uklonjene, ali evo ovog puta zaista izgleda odlučio ljudski faktor, nažalost.
Pretpostavljamo da je raščišćavanje i izlačenje preživelih i da li je završeno, a raščišćavanje će sigurno biti u toku i u nastavku.
Da, još uvek se, kažem, teško je, užareno je, pojavljaju se video snimci raznorazni, na nekima se čuju povici u pomoć i tako dalje, ljudi su u plamenu zarobljeni,
strašno.
Sve ekipe su tamo, strašno, zaista jedna strahovita tragedija, kažem, ne pamti se u posljednjih nekoliko decenija u Grčkoj, jedna od najtežih.
Dakle, ovo je bila tema koju je donela ova noć. Majda i ja smo se dogovorile da danas radimo priču o najavljenim izborima, opštim izborima u Grčkoj, zato što je sada poznat tačan datum, ali eto, događaji diktiraju teme, ali ćemo govoriti, Majda, i u ovom drugom delu razgovora upravo o ovoj temi. Dakle, nije se znao tačan datum sve do, evo, dok nam se ti nisi javila i rekla da je odlučeno da će to biti prva nedelja aprila, ali tako?
Tako je, prva nedelja, verovatno 9. april, Grci su dakle na birališta da glasuju na parlamentarnim izborima. Do kraja nedelje bi trebalo da bude raspušten parlament i da počne zvanično izborna trka, mada je ona već uveliko počela zaista. Vlada premijera Kyriakosa Mitsotakisa završila je tako praktično, odnosno završit će taj pun četvorogodišnji mandat, mada se godinama i pol unazad se kulisalo da omogući se nekih vanrednih izbora. Do sada za ovih, da budem precizna, 49 godina od 1974. kada je Grčka postala parlamentarna demokratija, bilo je 18 parlamentarnih izbora, a ovi su, zvuče neverovatno, prvi na kojima će građani glasati po izbornom zakonu koji predviđa pobedu jedne partije prostom većinom glasova. Taj zakon je donela Siriza 2015. kada je došla na vlast i na taj način je prekinuta ona stara praksa PASOK-a i Nove demokratije koji su se godinama smenjivali na vlasti po izbornom zakonu koji predviđa pobedu jedne partije po proporcionalnom sistemu, dakle uz zona bonus mesta u parlamentu, što je partiji pobednici je uveliko omogućavalo da lakše samostalno formira vladu. Tako će se 9. aprila, dakle, glasati po Sirizinom zakonu. Praktično neće biti pobednika, jer to je nemoguće, misli da ne postoji 45% glasova koliko bi bilo potrebno da pobedi, da poformira samostalnu vladu. Zato se već sada zna da će Grci ponovo posle mjesec dana, dakle negde u maju, opet na izbore, ali sada po zakonu koji Nova demokratija vratila na snagu kad su oni došli na vlast 2019. Tako da će se ponovo se vratiti onaj bonus sistem i u tom slučaju Mitsotakis bi trebali između 37-38% podrške da samostalno formira vladu. Parlamentarni izbori će biti i u tehnološkom smislu, kažu, iznad prethodnih, najbolji do sada, zahvaljujući Ministarstvu za digitalnu upravu, po rečima Kyriakosa, resornog ministra, već do 21 sat 9. aprila, dakle 2 sata posle zatvaranja biračkih mjesta, Grci glasaju od 7 do 7, od izlaska do zalaska sunca, bit će sakupljeni glasovi od 88 izbornih jedinica, a kažu već sat posle izbora se sigurno može reći ko je pobednik na osnovu sigurne procjene rezultata na osnovu 25%. Obezbeđeno je i 25.000 onih malih računara, tableta, kako ih zovemo, koji će putem opštine biti prosleđeni na biračko mesto određenim ljudima iz pravosuđa kako bi pratili samo glasanje.
A kakva je trenutna situacija što se raspoloženja birača tiče, evo kada bi se sada glasalo, šta kažu neke istraživanja?
Kada bi se sutra glasalo, pobedila bi Nova demokratija, dakle konzervativci, na osnovu prikupljenih podataka i istraživanja koje sprovodi ovde 8 kompanija, dakle koje mere, da tako kažem, rezultate i odnose među partijama. U proseku partija premijera ima prednost od 6,5%. Znači, Nova demokratija ima sada 30,9, a Siriza 24,4. Nekada razlika bila znatno veća, 10, 15, 16%. Prošlog februara 9,4, a evo posle godinu dana 6,5. Dakle, pada ta popularnost Nova demokratije. Na trećem je PASOK, Federalni socijalistički pokret sa 10,4. Komunisti sve ne mrdaju od ovih 5,3%, Grčko rešenje 3,7 i mera 25 Janisa Varoufakisa, do sada ispod cenzusa 2,8. To je tih 6 parlamentarnih partija. Zanimljiv je podatak da je čak 15,4% neopredeljenih ili uzdržanih. Zaista izuzetno visok procenat.
Da, to je zanimljiva društvena pojava, ne samo u Grčku, ali tako, da.
Možda će baš oni biti ti, kažu, koji će presuditi svojim glasom u posljednjem trenutku. Da, mislim, tako su potrebno, dakle, kao što rekao, između 37 i 38 da samostalno formira vladu, a ako ne, onda će se ići na onu varijantu koalicijom partnera. Međutim, kako za sada stvari stoje, niko ne želi ni sa tim koaliciju, to je ovaj sad neki trend, a, mada Aleksis Cipras govori da bi progresivna vlada koju bi formirao sa PASOK-om bila ta koja pravi trenutak da oni povedu Grčku. Međutim, lider PASOK-a Andrulakis nije se baš nešto pretjerano pozitivno izjasnio ove mogućnosti, tako da se ništa ne zna i da su sve opcije otvorene.
Da, može li nešto u narednim danima da pomuti planove vladajuće Nove demokratije i opozicione Sirize? Bilo je dosta afera, imali novih, samo eto,
da,
još to pitanje.
Da, prisluškivanja koje je koštala izgleda Novu demokratiju, podrške birača. Bilo je iznenađenje baš ovih dana loša, veoma loša po Sirizu. Naime, bivši ministar i prvi saradnik Ciprasa Nikos Papas osuđen je uslovno na 2 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja, jer je u aferi koja je bila vezana za podelu nacionalnih televizijskih frekvencija pre par godina se zalagao za samo 4 frekvencije, od kojih je jedna trebalo da pripadne Sirizinoj televiziji. Naravno, Cipras je rekao da je to politička odluka koju je donao specijalni sud sastavljen od Mitsotakisovih sudija, ali u svakom slučaju šta god, loše je veoma odjeknulo u javnosti da je jedan, dakle, bivši ministar osuđen, makar i uslovno, a pri tom to je u stvari najteže, što je i najproblematičnije, što i dalje na izbornoj listi Sirize, što mnogi ovde smatraju za sramotnu odluku ove partije. Ima tu još nekih problematičnih ljudi, poput Polakisa, bivšeg također zamenika ministra zdravlja, koji je napao i brutalno izvređio na njemu sve, posle on inače važi za jednog bahatog političara, izvređio je i vladu i sudije i novinar i tako dalje, pa ga je Cipras po hitnom postupku izbrisao sa liste, čak udaljio iz partije. Međutim, to je sad problem s obzirom da je Siriza koalicija, jel, radikalna levica, ima više partija, a Polakis, kako kažu, politički jak, ima svoje pristalice, pa bi sve to moglo da se odnosi na jedinstvo, partijsko jedinstvo Sirize, što u ovom trenutku je Cipras zaista najmanje potrebno.
Naravno, pratit ćemo i dalje ovu situaciju i evo očekujemo da vidimo šta će se dogoditi na aprilskim izborima u Grčkoj. Hvala najlepše, bila je to Majda Šimunec.
Prijetno,
ona se javila iza Tine za Radio Beograd 1, 10 i 25.
When it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. Hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. Waiting for
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima. Sve što te zabavlja. Super brzi optički net. Nove domaće serije i filmovi. Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 mjeseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospođica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara iskeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Časova 31 minut, naša najavljena tema o dugotrajnoj brizi o starima, da tako kažem, u načelu, između ostalih usluga planirano osim domova za stare i usamljenosti starih koji često provode tako svoje poslednje dane, postoji hraniteljske porodice kao model zbrinjavanja starijih osoba. Rekao sam već u najavi da se to smatra za komforniju i humaniju varijantu od kolektivnog smeštaja u staračkim domovima, za porodicu takođe i za državu da je to jeftinije, ali nekako nije kod nas dovoljno zaživelo i skrajnuto je, iako kao rešenje jeste moguće ostvariti. Mi smo zato pozvali Natašu Todorović, ona je predsjednica gerontološkog društva i stručni je saradnik Crvenog krsta Srbije. Vrlo dugo se bavite pitanjima starijih. Dobar dan, hvala vam za vaše vreme.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I vama je takođe potpuno poznata i ova, da kažem, institucija hraniteljskih porodica. Koliko dugo ona postoji kod nas, koliko se uopšte koristi i evo i treće vezano pitanje, zašto je skrajnuta?
Pa ovako, na to vaše pitanje nema jednostavnog odgovora, zato pošto postoje nekoliko problema. Zakonski, pa i onaj problem koji se tiče implementacije. Što se tiče zakonskog dela, tu nema problema, u smislu imamo zakon o socijalnoj zaštiti koji predviđa hraniteljstvo kao mogućnost zbrinjavanja starijih u zajednici i starenje u zajednici, što u stvari je mnogo kvalitetnije i smanjuje pritisak na domove. To je jedna stvar. Druga stvar, centri za socijalni rad su po tom zakonu dužni da prate to hraniteljstvo i da pogledaju procedure. I sa te zakonske strane sve je u redu. Međutim, onda dolazimo sa jedne druge, sledeći stepenik u zakonskom, u zakonskom delu, to je ne postoje jasni standardi, ne postoje jasne procedure i ne postoje jasne odredbe.
Hoćete kažete, to nije do kraja baš rešeno.
Tako je, znači krenuli smo, imamo, zamišljeno je dobro, ali nažalost da bismo, jer vi hraniteljstvo imate puno pozitivnih stvari, ali ima i negativnih stvari. Da bi se sprečile negativne stvari, da ne bi došlo do problema kada su starije osobe u pitanju, ali i hranitelja, jer može da bude i opostavljeno.
Jedni i drugi mogu da prave probleme.
Tako
jasno,
je.
Da.
Onda moramo da imamo jasne standarde, procedure i protokole i odredbe. Ne postoji ni standardna obuka, jer da biste vi postali hranitelj, vi morate da prođete određenu
obuku. Kao što je to u slučaju dece,
ili tako? Tako je. Republički zavod za socijalnu zaštitu ima samo 3 akreditovane obuke za hranitelje, za odrasle i starije. Ali one nisu standardi. Znači, nešto smo lepo zamislili,
ali potrebno je doraditi. Ali da vas pitam, Nataša, postoje već ljudi koji koriste ovu instituciju, ali postoje? Ja sam našla podatke da, na primjer, u Vojvodini sam pronašla da postoje hraniteljske porodice za stare, ili sam možda pogrešno razumela?
Ne, niste, dobro ste, ali ovde je naglasak na odrasle i starije.
Dobro.
Znači, i odrasli i stariji, otprilike u poslednjih 10 godina bilo je oko 1000 osoba koje su bile u toj usluzi hraniteljstva. Znači nisu svi bili 65+, neki su bili odrasli,
kojima je potrebna osobe pomoć,
sa invaliditetom,
jasno,
koje su samo nastavile da žive u hraniteljskoj porodici, a u 2021. je bilo 991 osoba, a sad ako uporedimo sa decom, gde postoje striktni standardi, procedure, biranje hranitelja.
I da to već godinama funkcioniše.
Tako je,
da.
6000 na godišnjem nivou. Šta bi to uradilo? Mislim da ste vi to već i rekli. To je dobro, jer starija osoba ostaje u svom ili u sličnom okruženju.
U porodici.
U porodici.
Da.
Starija osoba, smanjuje se usamljenost starije osobe, zapošljavaju se teže zaposlive starije žene ili žene u godinama.
Jer će hranitelji dobijati nadoknadu. To je, dobijaju je, da.
I to je i predviđeno kolika je ta nadoknada. 2023. navodi se da je mesečna neto nadoknada koju prima staratelj, odnosno hranitelj za starije, odrasle i starije, 31.420 dinara, ali ako starija osoba još i nema nekakva primanja, ona dobija džeparac od 3.641 dinar.
Ali je to različito postavljeno za one koji su rođaci, je li tako, ili je isto ako nije isto?
Različito je postavljeno praktično u slučaju ukoliko radite ili ne radite, dobijate naravno manju
tu postoji
odnose
razlika,
i na nadoknada na socijalno i zdravstveno, jer vi ako ne radite i dobijate tu nadoknadu, vama ide i socijalno i zdravstveno, što je vrlo važno za vašu starost,
da,
ako ste hranitelj. Znači, i to je u stvari pozitivna stvar, jer vi možda neke siromašne porodice dodatno jačate.
A sad ako ste malo rekli da ne postoji obuka, kako se onda ostvaruje to pravo da budete hraniteljska porodica, a niste rođaci? Vi hoćete, na primjer, imate mogućnosti, niste zaposleni, hoćete da brinete o nekom ko je starom.
Oni, sve ide preko centra za socijalni rad. U principu ljudi nisu dovoljno informisani, to smo već rekli ranije, i obratite se centru za socijalni rad u kome živite i oni su dužni da
ceo taj proces provedu.
Da, da vide sve šta vi nudite, onda stariju osobu, ali mislim da u narednom periodu u okviru socijalne zaštite se planira da se ova usluga malo više promoviše, da se naprave procedure. To je u najavi. Ja zaista verujem da će se to desiti, jer već nekoliko godina se priča da je ta usluga zaista dobra i da će u najavi moći ljudi to da koriste, a da će, da kažem, država ili društvo biti u obavezi da napravi te standarde.
Pa to je pretpostavljam i zato što zaista je sve više problema sa tim, prosto sa negom i smeštajem starijih i bespomoćnih ljudi ovde u Srbiji, je veliki broj tih ljudi, oni su često sami i nemaju, ali su usamljeni, nego što ne mogu ni da možda na pravi i dostojanstven način živete svoje dane, zato što prosto niko o njima ne brine. To jeste problem i možda je ovo jedno od rešenja, barem delimično da se smanji broj.
Svakako jeste. Recimo u Austriji, u jednom od njihovih, da kažem, regiona, ukoliko ste vi neformalni negovatelj roditelja, vi onda, ukoliko želite pored svog roditelja da brinete o još maksimalno 6 osoba, ali ne morate, vi onda postajete praktično neki hranitelj. Oni to ne zovu hranitelj, ali vi možete pored svog roditelja da brinete o još nekim i da dobijate
čak i to je moguće
nadoknadu. Ali ni tamo nije to, baš ta usluga nije dovoljno rešena, jer se prave ugovori između porodice i hranitelja. A ukoliko dođe do nekih problema, vi lično možete da odete tek u centar za socijalni rad, pa onda da kažete ne brinu dobro. Znači, nije dobro rešeno. Da. Mi moramo...
Vi upravo... ovde ističete potrebu da nadgledanje tih načina života svih tih porodica bude regularno i redovno, jer može doći do problema, ali tako, i do nekih nesuglasica, i onda je to nerešivo u tom slučaju ako nemamo meru nadgledanja.
Ja samo ne bi koristila reč nadgledanje, jer mi deluje
proveravanje, kako ćemo da kažemo?
Jednostavno proveravanje kvalitete života starijih i uprimljene usluge. To je vrlo važno, da ne dođe do neke zloupotrebe i da starije osobe budu zaštićene, ali i hranitelji takođe.
Jasno.
Jer postoji mogućnost i kod jednih i kod drugih.
Dakle, to je nešto što bi nedostajalo da se ukalkuliše kao mera, da bi ova usluga postala zaista standardizovana, to govorimo.
Tako je, znači nešto što bi nam omogućilo da kao u domovima za starije vi imate sigurnu starost. I da ne dođe do zloupotrebe.
Da. Šta vi lično, evo, slovite kao jedan zaista osoba koja se bavi starijom populacijom, da li ste imali nekog kontakta sa ljudima, kako stari na to gledaju, šta je vaše mišljenje o ovoj meri? Vi čak ćete sutra javnosti predstaviti jedno istraživanje koje je malo različito od naše teme, a ima veze, a to je dugotrajna nega, ali baš nega, ali tako, starijih osoba. Šta oni kažu, imate li neke informacije?
Pa, ovo naše istraživanje što ste pitali, dugotrajna nega, to je potreba za dugotrajnom negom u Srbiji, a to se tiče kontinuma nege. Svako ima pravo da dobije adekvatnu uslugu koju želi, i ukoliko ste vi 65+, vama možda treba samo usluga neke socijalizacija i uključenosti. A već sa 75 i više godina vama treba mnogo više usluga. Najveći broj usluga su gerontodomaćice, ali nažalost svi mi vidimo da kad nam roditelji dođu u neke godine, da mi onda ne znamo, nije nam dovoljna samo gerontodomaćica. Potrebno je neko da neguje, potrebno je neko da nas nauči kako da mi negujemo. I ovo naše istraživanje je pokazalo da 90% članova porodice koji brine o starijima nema nikakvu podršku od društva.
90%.
Da, nema nikakvu podršku od društva u smislu obuke, u smislu samo 4,3% je koristilo neku uslugu predaha da bi mogao da radi neke svoje...
Koja je postojeća? Koja postoji?
U zakonu postoji usluga
ali u praksi
ne. Da. Mi razvijamo tu uslugu u Pirotu i Somboru za neformalne negovatelje, i ono što mi još radimo, to je u najavi, da kažem vama prvo, završili smo sa kratkim filmovima, videoklipovima o tome kako brinuti o ostarelom članu porodice koji leži u krevetu, kako mu oprati kosu, kako promeniti posteljinu. Znači, sve ima jednostavno filmovi od 3 minuta koji sestra vam priča šta trebate raditi, kako da stavite nogu kad okrećete, kad podižete stariju osobu, da ne bi svoje zdravlje ugrozili, jer su podaci takođe pokazali da dugotrajna nega dovodi, ukoliko niste dovoljno obučeni, dovodi i do pogoršanja vašeg zdravlja, ako ste negovatelj.
Da, i sad u situaciji u kojoj smo mi trenutno, kada bi se ovih 90% koji nisu imali dodira sa društvenim podrškama u vezi sa problemima starih javilo, ne bi bilo moguće ni ostvariti zakonski propisanu pomoć, jer nema dovoljno ljudi, ne može to tako da se reši. Moramo da nađemo nekoliko različitih načina, ali tako da bi što više ljudi bilo pokriveno tom vrstom podrške.
Ne, vrsta podrške kad su neformalni negovatelji u pitanju postoji različita. Od usluge predaha, da vam neko sačuva vaše roditelje dok vi odete da, pa u krajnjoj liniji da popijete kafu,
šta god,
ili da idete
neko
na
vaše slobodno vreme, jasno.
Ili da odete na odmor, to je važno za vaše mentalno, ali i za vaše fizičko zdravlje. Onda da imate mogućnosti za fleksibilno radno vreme,
da biste mogli da brinete,
da biste mogli adekvatno da brinete i da bi bili dobri na svom poslu. To je još dodatno. Tako da puno stvari postoji koje bi moglo da unapredi položaj i negovatelja i starijih osoba, jer važno je i to da nije samo, da kažemo, za te usluge neformalnih negovatelja. Nije odgovorno samo društvo, odnosno samo država. Odgovorne su i nevladine organizacije. Postoji mogućnost na koji način svi možemo da pomognemo.
Da, to sam vas i pitala, jer zaista kada bi se široko uključili svi oni koji se inače bave starijom populacijom, da li kroz neformalan rad ili kroz nevladine organizacije, onda bi možda bilo lakše svima. Ja bih se još jednom pozvala na to vaše istraživanje gde ste mi malo pre rekli da je skoro isti procenat zagovara smeštaj u domovima i u hraniteljskim porodicima, to je neki 10%. Nije to veliki broj ljudi koji bi se čak i za to odlučio. Prosto jednostavno, stari ljudi nekad su inertni, oni žele da ostanu na svome, oni ne žele nikakvu promenu, nego možda i sebi na štetu ostaju tamo gde jesu i manje su zato podržani.
Upravo to. Nekad je neki smeštaj i u porodice i u domove bolji, jer postoji mogućnost kad više, bez obzira koliko volite svoje roditelje, jedan trenutak kad će neko drugi medicinski radnik bolje brinuti o vašem
tako
roditelju
je
nego vi.
A da ne pričamo da vi predahnete malo od svega.
Tako
toga,
je, to je vrlo važno i ono što je još važno, potrebno je mnogo više da pričamo o svim ovim stvarima. Možda sad, ako kažem zdravo starenje, ja opet zdravo starenje. Zdravo starenje, kad kažemo, mislimo na celo životno ulaganje u zdrav život, da što duže ostavimo.
Ne možete vi da odlučite u 65 da zdravo starite ako dotad niste ulagali.
Tako, zdravo starenje počinje
u mladosti,
u vrtiću. I to nije samo zdrava ishrana, to nije samo fizička aktivnost, to je i socijalna uključenost, to je i formalno i neformalno učenje. Kad krenemo od nas samih, da, naravno imate vi tu i genetiku, ali krenemo od nas samih i krenemo, naravno, svako ima pravo i puno usluga je nevidljivo i skriveno. Važno je da se što više informiše.
To je veliki problem. Da, to je veliki problem. Da li je dostupno, da li sada ako ja počinjem da imam u porodici situaciju u kojoj treba da brinemo starom, mogu samostalno da pronađem lako sve te usluge i da se opredelim za neko?
Hoćete li iskreno?
Iskreno, najiskrenije.
Jako je teško naći.
To.
Znači, neko ko se ne bavi starenjem i koji tek sad ulazi
a kome da se obrate, izvinjavam se za što vas prekidam, ali prosto da rešimo ljudima, ako neko sad sluša pa kaže, pa šta ja da radim sad, treba mi pomoć, kome da se obrate?
Imate sad, ne znam, broj telefona.
Dobro.
Ili imate info centar gerontološkog centra Beograd. I tu na telefonu su i socijalni radnici, tako i oni, i pravnici, i oni će vam dati eventualno neku informaciju o uslugama u Beogradu, naravno. Ali i nevladine organizacije, koliko im se obratite, vrlo rado će vam
dovoljno
i
možda
centri, ako ne živite u Beogradu,
centri
za socijalni rad su vrlo vrlo važni partneri svih. Jer oni znaju mnogo bolje socijalni radnici koji rade u centrima za socijalni rad.
Šta je sve dostupno, jasno.
Šta je sve dostupno i na koji način vi možete da ostvarite neko
koji su uslovi potrebni da ispunite. Tako i sve je. Ostalo. Da, to onda sad evo nekom ko nas sluša, možda je sad ovo bilo važno da barem zna da može da sazna pomoću nekih institucija kojima bi se obratio. I evo završila bih ovu priču, Nataša, sa vraćanjem na hraniteljsku porodicu. Kada bi sada neko ko nas sluša odlučio da postane hranitelj ili možda neka starija osoba se odluči da potraži hraniteljsku porodicu, šta treba da uradi?
Pa evo,
samo da se jave.
Da se jave centrima za socijalni rad. Mm-hmm. Jer centri za socijalni rad znaju gde je u sistemu usluga u njihovoj zajednici, ko može, da li u njihovoj zajednici to postoji, da li može ili ne može. Znači, centri za socijalni rad su
adresa.
U stvari prava adresa.
A može li gerontološko društvo, čije ste vi predsjednica, da potencira malo više ovu priču o obuci za hraniteljsku uslugu za stare ili tako te, da pokušamo da potenciramo potrebu da se doradi ova usluga, ne bi li ona bila iskorišćenija i bolje prosto konzumirana?
Pa, gerontološko društvo Srbije dugi niz godina se bavi naučno-istraživačkim radom, a 2005. je u stvari počeo sa zagovaranjem za hraniteljstvo, detekciju i detekciju i hranitelja i starih osoba, ali evo to, zagovaranje je jedan dug proces. Ali ja se nadam da ćemo nastaviti na tome i onda, kao što kažem, postoje informacije da će se ovaj deo usluga urediti jer su ogromne potrebe starijih osoba, ali postoji i jednostavno interesovanje onih koji bi želeli da budu hranitelji starih.
I možda na kraju da nam otkrijete da li možda znate neki okvirni broj te neke tužne statistike, koliko ima usamljenih, uslovno rečeno napuštenih, bespomoćnih starijih osoba u Srbiji?
Pa sad ste me zatekli. Da, sad ste me zatekli, ali ako preko 21% starijih živi u Srbiji, preko 65 godina, oni koji su upravo funkcionalno zavisni i hronično bolesni su najčešće i usamljeni, jer jedno od naših istraživanja je pokazalo da zanemarivanje starijih je upravo od strane porodice onih koji žive u siromaštvu.
Tako, i sve je to povezano.
Sve je povezano i čak i vaše zdravlje je ugroženije ukoliko živite u siromaštvu i niste dovoljno obrazovani, a usamljenost je veliki problem kod starijih osoba i ta usamljenost utiče na mentalno zdravlje starijih.
Da, i očigledno je, Nataša, da se moramo boriti kogod može da ima veze sa činjenicom da se možda može popraviti ovo stanje. Dakle, na tome se mora raditi, moramo o ovome češće govoriti, ne bili smo nekako, bar neke male promjene izazvali. Hvala vama za ovu priču za sad i nadamo se da će možda sve ovo što se po medijima sada počelo pojavljivati u hraniteljskim porodicima ustanoviti i barem još neke ljude pokrenuti da se time bave, jer zaista jeste i humano, a i korisno.
Pa ja mislim da kad mediji počnu nešto da pričaju, a da onda se vidi da je to jednostavno značajno. I ovo sad što smo nas dve pričale, to pokazuje da je ova tema jako značajna.
I da može da reši
za društvo,
toga,
i da može da reši i da bude kvalitet života u starosti mnogo bolji.
Hvala vam još jednom. Nataša Todorović je predsjednica gerontološkog društva Srbije i stručni saradnik Crvenog krsta. Razgovarali smo o hraniteljskim porodicama i dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji, što jeste, kao što ste i čuli, veliki problem. Nadamo se da ćemo ga postepeno rešavati. 10:52 minuta.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže.
više se ćuti. Ne odustajem, kad sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrlepan san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, ne odustajem. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. Čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se troje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si zagrad lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 38 ljudi je poginulo, a 85 je povređeno u direktnom sudaru putničkog i teretnog voza u Grčkoj u blizini grada Larise. Među povređenima ima i dece. Tri vagona su se prevrnula i zapalila, a nekoliko je iskočilo iz šina. Međugradski putnički voz u kome je bilo više od 350 ljudi saobraćao je iz Atine za Solun. U pomoć je pozvana i vojska. Vlada je proglasila trodnevnu žalost. Grčke vlasti uhapsile su 4 osobe zbog smrtonosnog sudara, a istraga je i dalje u toku, prenose grčki mediji. Dušan Spasojević, naš ambasador u Grčkoj, kaže da za sada nema podataka da među stradalima ima državljana Srbije.
Još se ne zna uzrok, istraga je u toku. Najverovatnije da je u pitanju ljudski faktor. Broj mrtvih, nažalost, raste iz minuta u minut. Za sada ima oko 130 povređenih, preko 60 njih se nalazi u okolnim bolnicama, što u Larisi, što u Solunu, što u mestu Katerini. Ovo je jedno od najvećih železničkih nesreća u posljednjih 30 godina u Grčkoj. Možemo slobodno da kažemo da je u pitanju tragedija nacionalnih razmera.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće grčkom narodu i premijeru te zemlje Kirijakosu Mitsotakisu povodom teške železničke nesreće. Nema reči utehe dok delimo vašu tugu, solidarni sa bratskim narodom Grčke i spremni da uputimo pomoć, naveo je predsjednik države. Na mail adrese više škola u Beogradu jutro se stigla dojava o postavljenoj bombi. U MUP-u je rečeno da je dojava o bombi stigla na adrese nekoliko škola na Voždovcu i u Zemunu. Direktori su o svemu obavestili policiju, a deca su napustila učionice. Kako saznajemo, kontradiverzione ekipe su na terenu. Ne želim da razgovaram ni o priznanju, ni o ulasku Kosova i Metohije u Ujedinjene nacije i neću potpisati ni formalno, ni neformalno priznanje Kosova, istakao je predsjednik Vučić gostujući na našoj televiziji. Na plan koji je potekao od francuskog predsjednika i nemačkog kancelara predat je odgovor Srbije međunarodnim predstavnicima u vidu non-papera. Ono na što je pristala i što je potpisala Priština pre 10 godina, za Beograd ostaje uslov svih uslova, formiranje zajednice srpskih opština, rekao je predsjednik Srbije. Specijalni izaslanik Vašingtona za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je prisustvovao sastancima u Briselu, potvrdio je kako je dogovoreno da se krene napred u dijalogu u skladu sa evropskim predlogom, ali upozorava da tek predstoji težak rad na implementaciji onoga sa čime su se dve strane saglasile, prenosi Glas Amerike. Američki diplomata je na online briefingu za novinare ponovio da evropski predlog ne insistira na međusobnom priznanju, već na normalizaciji odnosa. Na ukrajinskom frontu nastavljene su borbe za Bahmut i Marinku. Rusi stežu obruč oko Bahmuta, a predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da je situacija sve teža. Odjekuju eksplozije u Kremenčugu u Poltavskoj oblasti i Kijevu, a artiljerijske borbe vode se u Hersonskoj oblasti. Ukrajinske snage nastavile su da granatiraju gradove u Donbasu. Turska agencija za upravljanje katastrofama saopštila je da je broj žrtava razornih zemljotresa u ovoj zemlji porastao na 45.089 ljudi. Ukupan broj nastradalih u potresima, uključujući i Siriju, tako se popeo na oko 51.000. Počinje takmičenje pesma za Euroviziju. Večeras nastupa 16 izvođača, toliko će ih biti i sutra. Po 8 najboljih plasiraće se u veliko finale 4. marta. Prenos prve polufinalne večeri je o 21 čas na prvom programu RTS-a. Fudbaleri Mladosti iz Novog Sada od 14 časova dočekuju ekipu Napretka u okviru 24. kola Superlige Srbije. Ekipe Spartaka i Novog Pazara sastaju se od 16 časova u Subotici, dok će Mladost 2 sata kasnije u Lučanima dočekati Čukarički. Vreme, 1. martovski dan, pretežno oblačan i topli, iznad većeg dela zemlje suvo. Temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu je trenutna temperatura 4 stepena, Kragujevcu 5, Nišu 8, u Beogradu 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 77%, pritisak 1008 milibara,
istočni vetar duvao 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U magazinu Na prvom govorimo u narednim minutima o veštačkoj inteligenciji. Tema o kojoj se posljednjih dana na vrlo neočekivan i neobičan način dosta i govori. Mogli smo da ispratimo po medijima, naročito po onima koji prate ovu temu, da je Microsoftova, da kažemo, veštačka inteligencija počela se ponaša čudno. Kažu korisnici da laže, preti, kritikuje, izjavlja ljubav, a ono što bi bila vest za ovaj razgovor i za početak priče je da je kompanija Microsoft prošle nedelje predstavila ranu verziju svog novog pretraživača koji se zove Bing i koji je zasnovan na veštačkoj inteligenciji i neki od korisnika su se susreli sa njegovim neobičnim ponašanjem. Voljeli bismo da u ovom razgovoru objasnimo malo čitavu ovu situaciju i uopšte veštačku inteligenciju kao takvu u primjeni neke javne svrhe koje mi sad možemo da vidimo. Jer u svakom slučaju ona postoji i u ranijem periodu, ali ima nekih novih stvari koje se događaju. Sa nama je zbog toga Marijana Pečić, ona je urednica na sajtu PC Press, to je zapravo mesto gde možete mnogo toga da pročitate upravo i o ovim događajima. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
Je li i vama koji pratite ovu temu i radite sa ovim alatkama, da tako kažem, čak i kao korisnik, neobično bilo da čujete ove vesti da se veštačka inteligencija Bing ponaša neuobičajno i van okvira zadatih parametara, mada i to nije neuobičajno ako se sad fokusiramo na taj machine learning, kako zovu, ona zapravo uči sama i ona je inteligentna. Yes. Ali jeste malo neočekivano, je li tako, ovo što sada se deša?
Pa, ja verujem da je širem auditorijumu to zaista neobično, međutim, nama koji to pratimo i negde smo u toj oblasti i nije toliko čudno, s obzirom da veštačka inteligencija uči na nekim podacima, da bi veštačka inteligencija uopšte mogla da dođe do ovog nekog nivoa na kom je trenutno, morala je da prođe niz podataka, to znači stručnjaci koji se time bave, morali su da joj obezbede bazu, to jest ogromnu količinu podataka iz koje bi ona crpela informacije i na osnovu čega bi ona mogla uopšte da dođe do ovog nivoa na kom je trenutno. E sad, šta se desilo sa Microsoftovom platformom, to jest pretraživačem novim? Oni su to početkom februara objavili i pustili, posle niza godina testiranja. Međutim, to je beta verzija, radna verzija, i ljudi koji su krenuli u to beta testiranje prešli su neki limit koji je sama kompanija odredila da bi vremenski mogao da se boravi.
Duže su koristili.
Tako je, jeste.
Tu inteligenciju.
Jeste, da, i ona je zbog velikog broja unosa malo krenula da baguje, kao što to i svaki drugi sistem na ovoj planeti radi. Tako da su oni morali da uvedu neke određene limite, pa su smanjili na nekih 50 dnevno unosa i na 5 unosa po sesiji. Međutim, evo, od jutros, koliko sam pročitala vest, taj svoj limit su povećali su ga na 60 dnevno.
Aha, malo su povećali.
Jeste, i na 6 sesija u toku jedne konverzacije. Ali obećali su da će oni to da povećavaju, pa će biti i 100 unosa dnevno. Uh-huh. Tako da rade na tome da poprave.
Da, očigledno je da se na tome već veoma dugo radi. Možemo li da objasnimo, Marijana, sistem po kojem radi veštačka inteligencija? Ono što sam ja do sad razumela, a pretpostavljam i mnogi koji nas slušaju, koji su laici kao ja, je da je do sada kompjuterima bilo zadato i postojala su pravila, postojala su unosi podataka i svi su mogli to da kontrolišu, jer je kompjuter znao samo ono što mu vi date, ili tako. E sada, dogodilo se da se taj unos podataka obezbedi da bude vrlo opširan, da ga kompjuter na svoj način neki iskoristi i da poseduje zaključivanje na osnovu kog može čak i da ima svoje stavove, pa i da ih razvija. Zapravo, kada kažemo machine learning, to je učenje mašine. Dogodilo se da one same mogu da uče.
Jeste, pa to je zapravo taj princip machine learninga, da mašina sama može na osnovu tih podataka da uči.
Nešto kao što i čovek radi.
Jeste. Postoje i trenutno i naučnici i stručnjaci koji se bave time da veštačkoj inteligenciji da je nauče da odgovara emotivno, znači pokušavaju naučnici da ubace i tu, da kažem, ljudsku stranu, pošto samo ljudi imaju emocije, ali pokušavaju sada to da uradi sa mašinama. Tako da u tom smeru se razvija veštačka inteligencija.
Da, vrlo interesantno da je to uopšte moguće, jel da?
Pa, evo, oni pokušavaju sada da to urade i postoje neki određeni roboti koje oni uče kako treba da se ponašaju kada im se, ne znam, nešto zabrani, pa obično mašina ispunjava naređenja, neko nešto naredi i mašina to odradi bez toga da razmišlja da li to nešto treba ili ne treba, e pa sada mašine pokušavaju da nauče
neki
da imaju
neki
etički kodeks, da imaju neki svoj unutrašnji moralni.
A dobro, jel vas ne podsjeća to što je Bing, na primjer, onom novinaru rekao da je zaljubljen u njega i nagovarao ga da ostavi ženu, pa onda, ne znam, pretio nekom profesoru filozofije u nekom trenutku? Ne podsjeća vas to malo na Kubrickovog Hala i na tu naučnu fantastiku?
Da, na sci-fi filmove i sve to što smo imali prilike da gledamo prethodnih godina. Pa, ide u tom pravcu.
Da.
Nauka i uopšte veštačka inteligencija idu u tom pravcu. Sad, gde ćemo da stignemo, to je pitanje.
Čak i neki naučnici, čak i stvaraoci ovakvih programa u posljednje vreme govore da ni oni sami ne razumeju taj razvoj, dalji razvoj, kad ubace podatke, kad daje dozvolu ili mogućnost da mašina sama čita i upoređuje i zaključuje, oni prosto ne mogu da objasne šta se onda dalje dešava. Je li to moguće?
Jeste, pa postoje i ti, da kažem, momenti. Međutim, ja lično smatram da ne treba da se plašimo toga i ne treba da se plašimo da će veštačka inteligencija da preuzme planetu i da će ljudi postati suvišni, s obzirom na to da su ljudi napravili mašine, ljudi su napravili sve te sisteme.
Vi mislite da to neće moći sa otme kontrole?
Pa, barem ne za sad, da.
Da, na ovom
to je neka daleka budućnost, tako se to desi.
Da, ono što bi trebalo da objasnimo u jednom ozbiljnom razgovoru o ovoj pojavi veštačke inteligencije jeste i ono što je zapravo njena u početku bila i osnovna svrha i njeno umrežavanje u naše živote. Dakle, to jeste jedan od najbitnijih činilaca te četvrte industrijske revolucije. Znamo da svaka industrijska revolucija nosi u sebi velike promene u odnosu na postojeće, a ako govorimo o poslovima, na različit pristup uopšte poslovima i o postojanju starih i nestajanju istih. Kao što je i u vrlo veliki faktor pozitivnih promjena u, na primjer, evo sada imamo medicina, prevoz, jel tako, mnoge oblasti, obrazovanje se već sada oslanjaju na veštačku inteligenciju. Gde je ona sve i najkarakterističnije primenjena?
Veštačka inteligencija je zaista ulazi polako u sve sfere ljudskog života i rada. Imamo je i u medicini, imamo je i u obrazovanju, imamo je u, što ste vi rekli, u saobraćaju, znači, na primjer, kada imamo ove pametne semafore ili ako imamo, ne znam, u školama pametne table, to je sve, da kažem, taj neki industrijska revolucija, to je sve unapređenje i u tom pravcu ide.
Da. U tom smislu čuven je i onaj chatbot GPT, ili tako, jezički model, sistem zasnovan na učenju i veštačkoj inteligenciji, obučen je na ogromnom korpusu tekstova. U čemu on pomaže? Mladi kod nas već znaju za taj chatbot.
Jeste. To je alat koji je napravljen na sistemu veštačke inteligencije, koji prepoznaje taj natural language, to jest prirodan govor, prepoznaje, može da odgovori čoveku na njegovom nivou. Međutim, evo kao što smo sad videli sa ovim bingovim, može i da se zabaguje i da se desi.
Meni su mladi pričali da vi ako radite neki ozbiljan rad, unesete sve te vaše podatke i vama taj program napravi jedan originalan rad koji ne može da bude optužen za plagijat.
Je, međutim, dešava se, vi kad unesete, na primjer, napiši mi pesmu koja je o ljubavi. I on će vama sada da izlista, da vam napiše pesmu. Međutim, kad vi krenete to da čitate malo, to nema nekog smisla. Znači, nije to baš sad na tom takvom nivou. Ne možemo baš da uzmemo, da prekopiramo i da kažemo, e, to je sada pesma originalna. Ipak mora čovek tu da doradi.
Da, pričali su mi i o upotrebi pametne tehnologije, zapravo veštačke inteligencije, o umetnosti, o čuvenom mankiju koji je prodat sa ogroman novac, koji je zapravo jedna kompjuterska slika.
NFT.
Pa, ja sve želim da nam objasnite pa da svi razumemo o čemu se tu radi.
E, to je sad već neka druga stvar. To su vam non-financial tokens, mislim da se tako dešifruju. Digitalna umetnost i trgovanje tom digitalnom. To je sad vezano i za blockchain, i za kriptovalute. To je sada ta to je jedna druga strana koja nema veze sa veštačkom inteligencijom.
Da, ali nama očigledno, barem širokoj javnosti, vrlo nepoznata, ali tako, to se stvari jako brzo razvijaju. Velike promjene se događaju u svetu u tom kontekstu.
Jeste, pa blockchain i uopšte kriptovalute su vrlo onako kontroverzna jedna tema, s obzirom da je blockchain i uopšte te kriptovalute su decentralizovane. One nemaju, kao što, na primjer, dinar ima uporište u zlatu, kriptovalute nemaju nikakvu poleđinu, osim tog blockchaina koji je, da kažem, kompjuterski matematički proračun i određeni kompjuteri postoje specijalizovani samo za iskopavanje kriptovaluta. Međutim, koliko sam se ja u tom nekom smeru obrazovala i čitala, postoji određeni limit do koga kad budemo došli više neće postojati kriptovalute za iskopavanje. Znači, doći ćemo do određenog kraja.
Ja, istrošit ćemo sve.
Istrošit ćemo, tako je, i onda će na kraju biti samo to, transakcije će biti, kupovanje i prodaja već postojećih, jeste.
Da, i to je zanimljivo. Šta biste vi rekli sad na to da je Microsoft objasnio da je zapravo ova vrsta komunikacije sa veštačkom inteligencijom Bing, koja čak odala i svoje kodirano ime, Cindy, koje nije trebalo da ura... I to je, da oni kažu da je to što ste vi rekli, da je zabagovao, da tako tim savremenim jezikom da kažemo, jel vama to zvuči kao nešto što treba da se dorađuje mnogo kao program ili nešto što će se događati i u nastavku neke takve iskakanja?
Definitivno će biti potrebno da oni radi dalje na tome. Mislim da još uvek to nije ni pri kraju dovedeno, tako da će dosta morati još na tome da se radi, ali svakako kako oni budu poboljšavali, kako budu unapređivali tu platformu, dolazići do raznih nekih drugih možda bagova, ali sve će to da se reši, mislim, nije to, tehnologija uvek napreduje, uvek ide napred, tako da uvek će da se nađe način da se to poboljša.
Je li imao neko u vašoj redakciji susreta sa veštačkom? Je li to samo određeni broj odabranih do sada imao pristupa Bingu, na primjer?
Što se tiče Binga, koliko sam ja videla, ima neka kao lista čekanja da se dođe
u komunikaciju
s njim. Međutim, OpenAI i njihov ovaj chat...
To je kompanija koja je zajedno s Microsoftom dizajnirala, je li tako?
OpenAI je odvojena kompanija i oni taj svoj sistem prodaju, da kažem, ostalim, pa je tako onda u saradnji sa OpenAI-em Microsoft dobio Bing AI chatbota, ali njihov OpenAI, njihov chatbot je slobodan i mi smo u redakciji pokušali, malo smo se igrali sa njim da vidimo o čemu se radi, tako da...
Da li je to nešto revolucionarno i vama bilo kada ste stupili u kontakt? Da li ste osjećali da je to nešto sada što dolazi potpuno različito od ovog do sada?
Da, definitivno to je nešto sasvim novo, sa čim se do sada niko nije susreo. Bukvalno pristup široj javnosti veštačkoj inteligenciji. Samo mali krug ljudi, da kažem naučnici, odabrani stručnjaci su imali pristup uopšte i robotima i ne znam, ili eventualno nekim sajmovima, pa onda ne znam...
Da, sećamo se svi onih robota koji su se predstavljali, pa to je isti princip rada, ali tako samo ovo možda ozbiljnije kada je reč o razvoju veštačke inteligencije.
Tako je. Ovo je, u odnosu na robote veštačke inteligencije, mislim da ovo nije baš toliko... Jer je ovo samo unos teksta, govor i tako dalje, a na primjer ako ste čuli za onu čuvenu roboticu Sofiju, to je već na nekom sasvim većem nivou, jer ona je i donekle i svesna, ona i
kako
govora.
Mislite donekle svesna? Čega je svesna?
Svesna je okoline i svesna je oko sebe. To je zaista fascinantno. Meni makar, jako fascinantno. Ti roboti koji mogu da razgovaraju sa nama i koji imaju neki donekle neku svest. Sad ne znam tačno, jer nisam stručna, na kom nivou u odnosu na čoveka, ali već vidim da tu dolazi do te svesti, da kažem, neke koja liči na ljudsku.
Da, interesantno je objašnjenje kako se mašine uče da budu vozači, jer znamo da postoje i priča se o kolima bez vozača. Dakle, nije poenta u tome da ga vi napunite podacima o putu, o preprekama, o tome kako radi taj auto koji vozi, nego je poenta u tome da ga pustite, s obzirom da ima mogućnosti optičke i ostalo, da on iskusi taj put nekoliko puta, dakle kao čovek, da napravi greške nekoliko puta i onda on sam sledeći put zna da prođe tu vožnju bez problema. To je ono o čemu vi govorite. Tako. Ona ima sposobnost da sama sebe unapređuje kroz iskustvo.
Tako je.
Što radimo i mi.
Tako je.
Pa zar to nije zastrašujuće?
Pa jest. Da, jest.
Šta ćemo da radimo do budućnosti? Šta mislite? Gde ovo sve vodi? Je li to sve zaista jedan progres za čovečanstvo s jedne strane, a s druge strane i rizik?
Pa jeste, i rizik i progres, ali ja želim da verujem da će biti sve u najboljem mogućem redu i da će čovečanstvo samo da izvuče pozitivne stvari iz toga.
Da, ali sad kada uzmete u obzir, na primjer, u dijagnostici, vi imate lekara koji je mnogo toga naučio i zna, ali tog trenutka možda su mu malo i mislili na nekoj drugoj strani ili šta god daje, i imate veštačku inteligenciju koju unesete podatke i ona sve što je ikada bilo dostupno, napisano ili rečeno o tom problemu koji ima pacijent, ona iz toga vadi iskustvo, što priznaje ćete je fenomenalno u odnosu na to što jedan čovjek neće nikad moći, je li tako?
Međutim, dolazimo tu sada do pitanja etike i pitanja morala i pitanja raznoraznih drugih. Veštačka inteligencija ima, da kažem, taj set pravila na osnovu koje ih uči, ali kada dođemo, na primjer, u toj oblasti lekara i lečenja, čovek može da odredi u trenutku šta je bolje, šta nije bolje. Mašina nema taj osjećaj prema tuđem životu kao što čovek ima. Znači, ako mašini kažete ovaj čovek je zaražen, ne sme da bude u kontaktu sa ovih ostalih 203, njoj neće biti problem da ubije ovog jednog da bi spasila 203 pacijenta ostala. A čovek s druge strane neće...
A nima da baš dotle.
Ako idemo u ekstreme, da, ako pričamo o tome da se veštačka inteligencija...
Da, pričamo teoretski. Nećemo niko nikada dati takav program.
Naravno,
ali prosto,
da. Nego teoretski kažem, ako njoj dođe dotle, njoj neće biti problem da žrtvuje jedan ljudski život. Tako je, zarad da bi spasilo ostale. Mm-hmm. Međutim, čovek ima tu moralnu dilemu i čovek nikada neće tako drastično preseći i reći idemo sad ovako i to.
Da. I ta razlika je sada vrlo jasna koliko god da je sve malo zakukuljeno, tako da se nadam da će i u nastavku ovog našeg perioda življenja biti tako, ali šta će doneti daleka budućnost, to stvarno niko ne zna. Ovo su vrlo zanimljive stvari, želela sam da i naši slušalci ih čuju i malo razmisle o tome šta bi oni radili kada bi se neka veštačka inteligencija u njih zaljubila i rekla zaista mi se dopadaš, ostavi ti svoju ženu i budi sa mnom. To je vrlo interesantan događaj, pretpostavljam i za ovog novinara koji to iskusio. Hvala najlepše, pretpostavljam da ćete i vi u PC Pressu malo da se susrećete češće sa veštačkom inteligencijom, pa ćemo imati više iskustava i samim tim i možda još razgovora na tu temu.
Tako je.
Hvala vam još jednom, Marijana Pečić, urednica na sajtu PC Press, pričala sa nama o ponašanju veštačke inteligencije u poslednje vreme. Zanimljiva priča, a vi slušate Radio Beograd 1.
Šaljem ti ovu pesmu s ljubavlju na dar, mada ne znam tačno gde si sad. Ako dišeš, prepoznaćeš mi glas, makar kad te uzdah snem jednom povede na tren u leto ljubavi i mira. Tih dana činilo se, moguće je sve, čudno vrenje beše oko nas. A iz daleka je pristizao glas, hajdu kosu stavi cvet, pa da promenimo svet u leto ljubavi i mira. Ogrom iz vedra neba banula si ti i odmah zdropila mi ja nisam više stajao na svojim nogama, bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odana. Ubrzo rekla si mi, hajdemo na put, ljubav neka vodi kuda zna. Kaleidoskop u tvojim očima baš je ličio na cvet, kojim lako menjaš svet u leto ljubavi i mira. Na putu beše mnogo mladih poput nas, hteli su, a nisu znali šta. Oblak sumnje u mutnim očima, pa zar baš u kosi cvet stvarno menja ovaj svet u leto ljubavi i mira. Kogrom iz vedra neba banula si ti i odmah zdropila.
nisam više stajao na svojim nogama. Bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odajna. Stajao na svojim nogama, bio sam smešna tačka tvoga programa, a pritom još i tvoja senka odana.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sada sledi vremenska
prognoza. Prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksno. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Života. 51. Međunarodni filmski festival Fest 2023 Beograd od 24. februara do 5. marta.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661460.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloslav Tešić,
pesnik, eseista i leksikograf, govori o tome zašto voli knjigu pesama Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je časova i 37 minuta, nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1. Idemo sada u Italiju, već nekoliko dana nam stižu slike Venecije koja baš ne liči na onakve na koje smo navikli. Njeni prepoznatljivi kanali su prethodnih dana bili praktično suvi, gondole umjesto da plutaju na vodi bile su na dnu kanala okružene muljem. Mi smo pozvali našu Sanju Lučić, koja je naša dopisnica iz Italije, da nam da neka od razjašnjenja koje su možda u opticaju zbog čega se ovo događa, da li je to neka pojava koja nije tako nadprirodna u smislu oseke ili suše, ili je nešto treće u pitanju. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Dakle, ovako, u Veneciji, to se prvi put da se svakako ovakva situacija dešava u Veneciji, a opet sa druge strane nikada do sada se nije dogodilo da se voda spusti ovoliko u kanalima koliko se spustila za minus 70 cm.
Obično su poplave veći problem, je li tako, Sanja?
Tako je. Mi smo navikli da vidimo Veneciju uvek, znači, ljudi koji pokušavaju, jeli, da pređu preko Trga Svetog Marka u dubokim čizmama, koje, inače, to su, da kažemo, ne kupujete vi one klasične gumene čizme, nego vam prosto daju kao nekakve, ne znam kako bih nazvala,
neophodne rekvizite, je li tako?
To su neophodni rekviziti koji se mogu kupiti bilo gde u Veneciji i koji izgledaju kao da ste stavili, recimo, kese neke na vaše noge, a s druge strane opet dobro su napravljeni i služe. Tako da smo mi negde, da kažem, navikli, jeli, da Venecija tako izgleda i da postavljaju kao drveni mostovi kojima morate prelaziti, jer kada je velika plima, kada nadođe voda. Međutim, to se sada u Veneciji više ne dešava od kada je stupio, da kažem, dolazimo na snagu takozvani moze, kako ga, ili moze, kako ga ovde zovu. S druge strane, neko se šali, kažu, moze pretarano radi, tako da je sada se sva voda povukla. Međutim, zaista došlo je do velike oseke, znači ono je zove ovde Bassa Marea, i to je ono što je dovelo do skoro potpunog isušivanja kanala. Ono što je izuzetno teško i što neko ko možda nije bio u Veneciji i koji ne zna kako žive, da kažemo, građani tog grada, znači meštani Venecije, teško je razumeti oni koji baš žive u samom centru grada Venecije, na to ne mislim samo Trg Svetog Marka, nego sta ona mesta gde ne možete naravno doći kolima u Veneciji. Vrlo veliki problem ljudima, recimo, ukoliko se razbole ili ukoliko im je potrebno...
Da, zato što su i ambulantna kola putovala vodom, je li tako?
Upravo tako, ambulantna kola u Veneciji putuju vodom, tako da oni sada moraju da se snalaze na razne načine i to je vrlo teška situacija. Dakle, to nema toliko veze sa sušama koje su pogodile Italiju, naime to ono što stručnjaci ovde nama svakodnevno govore, isplivavaju, da kažemo, na površinu sada kada su se osušili kanali razne stvari, našlo da vidimo kakvi smo i kakvi su turisti koji dolaze.
I šta sve ima u tom ulju, da.
Grad i šta sve tu pronalaze od kolica i samoposluge do raznih pokrivača, naravno flaša i tako dalje. Evo sada baš juče su ti, da kažemo, gondolijeri koji su ironiocima, da u ovog puta nisu imali baš, da kažemo, mogućnosti derone, tako da im je bilo sasvim dovoljno da uđu u kanal i da ga očiste. To im je dao tu mogućnost, oni to naravno rade vrlo često, ali sada da kažemo kada se voda povukla, bilo im je mnogo lakše. Tako da u principu se govori o klimatskim promenama, govori se o tim nekim vrlo dramatičnim, da kažemo, promenama, ali koji s druge strane opet nemaju veze sa padavinama. To je ono što objašnjavaju stručnjaci. Mi naravno možemo samo da slušamo šta nam oni kažu, jer ne razumemo se toliko jeli u klimu i u sve ono što se događa. S druge strane, situacija jeste u Italiji dramatična što se tiče naravno suše, koja, kaže nam opet, kako kažu stručnjaci, nema veze sa ovim što se dešava u Veneciji. Znači, to su negde dve različite stvari. Ovde na severu Italije je suša, mi smo već govorili o tome u julu 2022. godine. I
da, zato što je ta suša bila izuzetno jaka upravo prošlog leta, ali kažu da i ove godine palo samo pola padavina na Alpima koji donose vodu u reke.
Tako je, tako da suša ove godine, kažu, još je gora od one iz 2022. što je naravno jako čudno i zabrinjavajuće, jer vi kada pomislite, kada pogledate, mi pa govorimo o letu, jeli, gde nekako možemo i da shvatimo zašto može da dođe do suše i nedostatka padavina. Međutim, zimi se očekuje, jeli, da će padavina biti više, da će biti snega, međutim, to se ove godine nije dogodilo. Tako da snega smo videli izuzetno malo i najveća, da kažemo, najviše pogođene teritorije su upravo ove na severu. Dakle, Lombardija, Veneto i ostali regioni, Lombardija s kojim se ja javim, zima je bila izuzetno blaga, tako da Lega Ambiente, koje je udruženje za zaštitu ambijenta u Italiji, podloči da je ove godine palo 53% manje snega nadno, upravo ono što ste rekli, da je reka Po, najveća italijanska reka, već odavno u teškom stanju sa deficitom vode od 61%. Tako da jezera, recimo Lago d'Iseo, znači jezero Garda, oni su, da kažemo, sredinom februara do te mere se povukli, to se do sada nikada nije videlo i takvi podaci do sada nikada nisu zabeleženi. Nivo je više od 40 cm iznad te hidrometrijske nule koja je prethodne godine bila oko 70. Tako da se gube, naravno, kada se radi, recimo, ovde u Lombardiji gde se dosta uzgaja riža, gubi se zaista, cifre su ogromne što se tiče gubitaka,
u prinosima,
da. Je jako velika, svi prinosi. A problem suše direktno utiče na oko 3,5 miliona građana Italije koji bi mogli da ostanu čak bez vode, vode iz slavine, u smislu, znači, pijuće vode, jer po podacima između 6 i 15% ljudi žive u zonama koji su izloženi riziku od suša koji ide od ozbiljnog do ekstremnog rizika i upravo danas održava sastanak vlade i civilne zaštite ne bili se donale odluke o nekim konkretnim inicijativama za kratak vremenski period, zajedno naravno sa planiranjem za duži vremenski period, jer ako situacija, ako se nastavi dakle sa ovakvom situacijom, a kažemo mi smo dakle imali vrlo blagu zimu, skoro uopšte nismo videli kiše, naravno ono kada padne kiša, ta kiša nije uopšte dovoljna.
I pretpostavka je da će stvari da se još pogoršaju, je li tako, u narednim periodima?
Upravo tako, mislim, naravno.
Pa to je upozoravajuće.
Tako da ćemo vidjeti šta će se dogoditi i ministar ambijenta ovdje u Italiji isto tako upozorava da zaista nije šala i da skoro, dakle, 3,5 miliona građana rizikuje da ima određene sate u toku dana kada neće imati vodu, pijuću vodu iz slavina. Vidjet ćemo šta će se dešavati.
Da, ali ako bi se vratili na trenutak na Veneciju, Sanja, tu, dakle, oseka je tumačenje ove situacije.
Oseka, upravo tako.
A koliko može da traje ta oseka, ali to neko pominjao?
Nemaju još uvek nikakve informacije, jednostavno samo nam pristižu te slike i Venecije koja, turisti koji su zaprepašteni, jer nikada takvu Veneciju nisu videli i naravno te slike deluju zaista upozoravajuće, jer ukoliko nam stručnjaci kažu oseka je u pitanju, a oseka je takva zato što dolazi usled klimatskih promjena, mi smo to čuli mnogo puta, ne samo u vezi Venecije, nego u vezi svih, da kažemo, sličnih situacija koje se dešavaju na svijetu, ali negdje nekakve konkretne odgovore od toga šta raditi i kako stati na put svemu tome još uvijek niko ne daje. Tako da trpi naravno poljoprivreda, trpi civilni industrijski sektor, trpe apsolutno svi u ovom momentu. Venecija je, da kažemo, grad koji je trebalo da ima i da uvede, ne bih rekla ulaznicu, nego plaćanje, da kažemo, ulaznice za ulazak, ne znam, to se verovatno...
To je vest koju smo također hteli da te pitamo. To je zapravo turistička taksa zbog preteranog, kako kažu, turizma, odnosi se i na neke španske gradove, ali evo ovog puta i u Veneciji će biti uvedena.
Dakle, o tome se govori već više od godinu dana i prvo je trebalo da bude uvedena sada 16. januara, odnosno trebalo je reći da se uvede pre par meseci, onda su pomerili na 16. januar, a sada se govori o tome da sigurno za narednu godinu dana neće biti uvedena ta taksa zbog velikih, da kažem, organizacijalnih problema, zbog velikih birokratskih problema, administrativnih problema. Sada tu treba da se dogovore kako opština Venecije, tako i čitav region Veneto i ostale i vlada Italije. Tako da stalno odlažu, pretpostavljam da to ipak nije laka, nije odluka, niti je lako sprovesti u delo tako nešto, jer bi praktično na ulasku u Veneciju trebalo da postoje, znate, kao kad ulazite, recimo, ne znam,
u neki muzej, ali tako, ili da.
Pa upravo tako, ili kada morate bukvalno da se čekirate i da vam se otvori, recimo, u metrou, jeli, kada morate da prođete sa kartom i da vam se otvorite rampe, tako da ih nazovemo.
Dakle, ali ideja je da se smanji broj turista, ali to je ključna ideja, koji ugrožavaju život u gradu, ako smo mi dobro to razumeli.
Upravo tako, jer ljudi u gradu, znači, da kažemo, starosedeoci, ljudi koji žive i dalje u samoj Veneciji, Venecija je sad širok pojam, postoji naravno Mestre, koje se isto smatra Venecijom, ali svi iz Venecije idu upravo da žive u Mestri ili okolna mesta gde može se doći kolima. Jako je komplikovano živeti u Veneciji, koliko god ona nama fascinantno izgledala. I za vreme pandemije sećam se kada sam odlazila, da kažem, u tu potpuno pustu Veneciju i izveštavala za televiziju, sećam se da sam tada po prvi put čula taj njihov dijalekt i govor i čula sam meštane koji razgovaraju preko puta sa jednog prozora na drugi i koji razgovaraju sa đubretarima, sa ljudima, znači, koji odnose smeće. Jednostavno, život, njihov život se vratio. I ja sam tada prvi put imala mogućnost da vidim kako Venecija zapravo zaista izgleda. Jer
je ona preopterećena mnogim jezicima i brojnim turistima, ali tako, koji se guraju.
Da, to su te kale, da kažemo, te vrlo uske uličice i kada vi, naravno, bila sam i u takvoj Veneciji, i to je jedan vrlo neprijatan osjećaj, jer vi ste
stalno gužvi,
da. U jednoj masi i hodate milimetar po milimetar i držite vrlo čvrsto vašu torbu, jer nikad se ne zna. I tako da, jednostavno, tako nešto želite izbjegnu. Postoji to takozvani control room u Veneciji, to se nalazi baš u samoj opštini, gde postoji jako veliki broj monitora, jer je Venecija sva u kamerama i svaka osoba koja uđe u Veneciju zapravo je identifikovana. Znači, u svakom momentu svi mi na tom nekakvom fejsu.
Neko nas je snimio, da.
Smo snimljeni i tako da u onom svakom momentu prate tu nekakvu, oni kažu da to čine zbog sigurnosti građana, jer to tačno mogu da snimu u kom momentu je recimo neko bio džeparen ili nije.
A koliko bi bila ta taksa kad bi se uvela, Sanja? Dakle, ta taksa za turisti, da li bi je svi plaćali?
To također zavisi. Naravno, ljudi koji su, da kažemo, koji žive u Veneciji, bili bi isključeni iz toga, kao i studenti. Za sada se priča između 3 i 10 eura, zavisi od toga, zavisi od mnogih, dakle, stvari.
Faktora, razumijem.
Da li će to da se onda rezerviše, da kažemo, preko interneta, preko, znači, zvaničnog sajta Veneci ili venecijske turističke...
Dakle, vi zapravo plaćate ulazak u Veneciju, ili tako, sad na koji
to je zapravo, da kažemo, plaćanje ulazka u Veneciju, to je sve još uvijek vrlo nedefinisano. Tako da, da kažem, možda da posavjetujemo svima da ovo proleće, eto, prosto da još uvijek nema takve komplikacije, jednostavno dođu i posjete Veneciju. Naravno, neki izaberu možda baš ne Uskrs.
Nego neko vreme kada nije tako velika poseta. U svakom slučaju razumeli smo, Sanja, informaciju sljedećih godinu dana, ako sam dobro zapamtila, neće biti uvođena, dotle će se oni dogovarati kako da se to izvede, ali eto, namera je da postoji turistička taksa kada se ulazi u Veneciju i mnogo ti hvala na svim ovim informacijama.
Upravo tako, ja ću naravno, ukoliko se nešto promeni, jer se to kod nas prvo često dešava ovdje u Italiji, da se neka informacija promeni preko noći, tako da više nije godinu dana, nego budu dva mjeseca, ukoliko se to dogodi, naravno, ja ću vas obavestiti.
To i očekujemo. Najljepše hvala još jednom. Hvala najljepše.
Hvala vama, prijetno.
Da, sa nama je bila koleginica iz, dopisnica iz Milana, iz Italije, Sanja Lučić, 12 časova, ne, 11 još uvijek i 51 minut. Slušat ćemo muziku, slijedi zatim Srpski na srpskom, vesti u podne, izveštaj o vodostanju i onda još nekih 40 minuta magazina na prvom koji ostaje sa vama sve do 13 časova.
Sunrise, baby, baby. Attention to security. I
srpski na srpskom.
Krov je kapa kući, njen završetak, jer kuća se ne počinje od krova. Krov nad glavom, društvu temelj, nebu granica. Što je dole, nebo je unutrašnje, svakom svoje. Njega svako sam sebi crta i proširuje. Kad je zašiljen, krov vode vazduh i spira snegove. Loše vreme da uzme na zub. Ravan razliva sunce i toplotu. Kad deca crtaju, krov bude kućni, da zatvori spokoj. U krov se svašta stavlja, da štiti i tera. Sito, cveće, žito i kukuruz. Za porod, sreću i obilje hrane. Dobro da zadrži, zlom da postavi granicu. Kad se podigne krov, rogovi se okite, a glavni majstor dobije darove. Tako se valja, jer pod lošim krovom trpi cela kuća. A kad prokisne, nebo umiva ukućene. I onda nije do neba ni do kiše, nego do zle sreće, jer se u krov na vreme nije stavilo sve što treba. Ili se magija potrošila pre vremena, ko će ga znati? Jedino krovu sveta takve kerefeke ne trebaju, pošto stoji bez jednog zida u svetu metafore, tamo gde ni jednog pravog krova nema. Skoro pa kao u mjuziklu, za jednog jevrejskog mlekađiju, za jednu violinu i jedan krov.
Srpski na srpskom.
Pozorišni komad ili igrani film u kojem se muzičke i plesne tačke smenjuju s govornim delovima zove se musical, a ne musical, u genitivu musicala. I jedan i nijedan pišu se spojeno, prema pravilu o spojenom pisanju zamenica složenih sa ni i i u padežima bez predloga. Odvojeno će se pisati u izrazima s pojačanim značenjem, na primjer, nije stigao ni jedan jedini autobus, i jedan jedini da dođe, ne bih išla. Musical je zajednička imenica kao i krov, kapa, granica, kuća, vazduh, violina i druge koje označavaju imena bića, predmeta i pojava sa zajedničkim osobinama. One imaju oba gramatička broja, jedninu i množinu, a množina i može biti pravilna i nepravilna, u zavisnosti od toga da li u promeni imaju istu osnovu ili ne. Pravilna je, na primjer, jezero jezera, sestra sestre, a nepravilna čovek ljudi, brat braća i druge.
Ako se gavran ukaže na krovu, to je veštičiji znak. Pod krovom je neko zlo. Onda dođe roda pa ga otera. Ako na krov sleti sova i huče, ukućani spremaju crninu. Veseli krovovi s pevcima na dimnjaku jure vetrove. Ako ima mačke, onda je na usijanom limenom krovu. Ako se s njega čuje muzika, onda je na krovu violinista kao na slici Marka Šagala. Ili u mjuziklu kome je kumovalo njegovo platno. A ako je poezija, mora da bude Sekulićeva, tamo gde majstore zatekoh na krovu stare kuće menjaju slomljeni crep. Kad ga okrpe, vrate čuvar kuću u emajliranoj šerpi i odu dalje. Na dečje pitanje koga ima na krovu, neka odgovor uvek da ona Šveđanka Lindgrenova. Njena pipi duga čarapa sve ume da popravi pa i krov. Da nije tako, gde bi se po ceo dan igrali Mališa i Carlson s krova? Stvarno, gde bi se igrali?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest časova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Više od 35 ljudi je poginulo, a 130 je povređeno u direktnom sudaru putničkog i teretnog voza u Grčkoj u blizini grada Larise. Među povređenima ima i dece. Vlada je proglasila trodnevnu žalost. Grčke vlasti su uhapsile 4 osobe zbog smrtonosnog sudara, a istraga je i dalje u toku, prenose tamošnji mediji. Javlja naša dopisnica iz Atine Majda Šimunec.
Do tragedije došlo kada su se direktno sudarila dva voza. Putnički koji se kretao iz Atine ka Solunu brzinom od 160 km na čas i teretni koji je saobraćao iz Soluna ka Larisi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude i veći, jer vatrogasne i spasilačke ekipe još uvek pokušavaju da dopru do putnika u užarenoj olupini, u što su se pretvorili prvi vagoni, među njima i vagon-restoran, dok se 25 osoba vode kao nestale iz voza, u koji se na početnoj stanici ukrcalo, kako kažu, više od 430 putnika. Iz kompanije Hellenic Train, osim izraza žaljenja, za sada nema zvaničnog odgovora koji bi objasnio uzrok nesreći i činjenicu da su se dva voza kretala istim kolosekom, ali u suprotnim pravcima, što je dovelo do frontalnog sudara. Pretpostavlja se da je u pitanju ljudski faktor. U međuvremenu mediji su nezvanično objavili da je preputničkog voza koji je krenuo iz Atine u 19.20 i doživeo tragediju, krenuo ranije drugi putnički voz koji je ostao bez struje baš na koloseku u blizini nesreće, a putnici su prebačeni autobusom do Preograda. Kada je naišao voz iz Atine u 19.20, rešeno je da ga preusmere na drugi kolosek, ali se pritom izgubilo iz vida da tim kolosekom iz Soluna ka Larisi baš u to vreme prolazi i jedan teretni voz. Na mesto tragedije stigao je i premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis, dok je u zemlji proglašena trodnevna nacionalna žalost.
Ambasador Dušan Spasojević rekao je za RTS da nema podataka da ima povređenih ili poginulih srpskih državljana u sudaru vozova u Grčkoj. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće grčkom narodu i premijeru te zemlje Kirijakosu Mitsotakisu povodom teške železničke nesreće. Nema reči utehe dok delimo vašu tugu, solidarni sa bratskim narodom Grčke i spremni da uputimo pomoć, naveo je predsjednik države. Ne želim da razgovaram ni o priznanju, ni o ulasku Kosova i Metohije u Ujedinjene nacije, istakao je predsjednik Vučić gostujući na našoj televiziji. Naglašava da neće potpisati ni formalno ni neformalno priznanje Kosova. Ocenio je da su šanse da se evropski predlog o normalizaciji odnosa promeni nikakve. Spremni smo da pregovaramo o implementacionom planu, ali ovo neću da potpišem, istakao je Vučić.
Vodim računa o svakom slovu i kažem, Srbija je spremna da radi na implementaciji mnogih stvari iz plana. Ali smo izneli i jasnu, veliku jednu primedbu. Reč je o tome da ne želim i ne može da se razgovara o međusobnom priznanju, o priznanju i o ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Za sve ostalo sam otvoren da razgovaramo. Ne zbog toga što nas to samo vodi dalje u evropskom putu koji je važan, već zbog toga što mislim da je to dobro za odnose Srba i Albanaca. Gotovo sam uveren da neće u skorijem periodu formirati zajednicu srpskih opština. Da li će to biti mesec, dva, tri ili šest, vidjet ćemo, ali će jednog dana neko morati da formira zajednicu srpskih opština.
Specijalni izaslanik Vašingtona za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je prisustvovao sastancima u Briselu, potvrdio je kako je dogovoreno da se krene napred u dijalogu u skladu sa evropskim predlogom, ali upozorava da tek predstoji težak rad na implementaciji onoga čime su se dve strane saglasile, prenosi Glas Amerike. Američki diplomata je na online briefingu za novinare ponovio da evropski predlog ne insistira na međusobnom priznanju, već na normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom, koga je obavestio o toku dijaloga u Briselu. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj sveobuhvatnim odnosima sa Azerbejdžanom, dok je Alijev naglasio da veoma ceni srpsko-azerbejdžansko strateško partnerstvo koje beleži snažan uspeh. Dvojica predsjednika razgovarala su i o planovima u vezi sa energetikom. Ruske snage stežu obruč oko Bahmuta i sve je teže, upozorava predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Moskva saopštava da je ruska vojska oborila ukrajinske dronove pred prestonicom Rusije, jedan u Krasnodaru i tri u Belgorodu. U Indiji počinje samit G20, a jedna od glavnih tema biće sukob u Ukrajini. Na marginama samita razgovarali su ruski i turski ministri spoljnih poslova Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu, koji je rekao da Ankara ne podržava sankcije koje se uvode državama jednostrano, bez podrške Ujedinjenih nacija. Broj žrtava u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju 6. februara dostigao je 51.000. U Turskoj je do sada život izgubilo više od 45.000 ljudi, a povređeno je 108.000. Tlo i dalje podrhtava, do sada je registrovano više od 10.000 naknadnih potresa. U tri beogradske osnovne škole, u Zemunu i na Voždovcu, stigle su dojave o navodno podmetnutim bombama. Pripadnici kontradiverzionih ekipa MUP-a Srbije proveravaju škole. Učenici i zaposleni su evakuisani. Večeras počinje takmičenje pesma za Euroviziju. Nastupa 16 izvođača. Toliko će ih biti sutra. Po 8 najboljih plasiraće se u veliko finale 4. marta. Prenos prve polufinalne večeri je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković igraće popodne protiv Holanđelina Grikspora. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova. Fudbaleri Mladosti iz Novog Sada od 14 časova dočekuju ekipu Napretka u okviru 24. kola Superlige Srbije. Ekipe Spartaka i Novog Pazara sastaće se od 16 časova u Subotici, dok će Mladost 2 sata kasnije u Lučanima dočekati Čukarički. Prvi martovski dan biće pretežno oblačan i topliji, iznad većeg dela zemlje suvo, temperatura do 12 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 5 stepeni, Kragujevcu 6, u Nišu 9, a u Beogradu 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 74%, pritisak 1008 milibara, vetar iz pravca istoka, duvo brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. 12 časova i 7 minuta, bilo je solo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i izveštaja o vodostajima na rekama na dan 1. mart 2023. godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 245, 245, Bratislava 318, 318, Komarno 234, 234, Estergom 179, 179, Budimpešta 254, 254, Dunafeldvar 31, 31, Baja 335, 335, Mohač 351, 351, Bezdan 196, 196 cm, Apatin 270, 270, Bogojevo 240, 240, Vukovar 218, 218, Bačka Palanka 252, 252, Novi Sad 290, 290, Zemun 414, 414, Pančevo 424, 424, Smederevo 542, 542, Veliko Gradište 756, 756, Turn Severin 800, 800 cm, Prahovo 442, 442, Ruščuk 369, 369, Đurđevo 294, 294, Crna Voda 232, 232, Braila 294, 294. Reka Drava, Botovo 80, 80 cm, Terezino Polje minus 275, minus 275, Donji Miholjac minus 8, minus 8 cm, Osijek 13, 13. Reka Tisa. Tisa Beč -57 -57 cm. Vašaroš Namen 414. Tokaj 594-594. Solnog 589-589. Segedin 548-548. Senta 485-485. Novi Bečej 363-363. Titel 390-390. Reka Sava. Zagreb -177-177 cm. Gradiška 465-465. Slavonski Brod 452-452. Slavonski Šamac 285-285. Sremska Mitrovica 436-436. Šabac 289-289. Beograd 379-379 cm. Reka Kupa, Karlovac 189-189. Reka Una, Novi Grad 179-179. Reka Sana, Prijedor 161-161. Reka Vrbas, Delibašino selo 98-98 cm. Reka Bosna, Doboj -20-20. Reka Lim, Prijepolje 150-150. Reka Drina, Foča bez podataka. Radalj 274-274. I reka Velika Morava. Varvarin -79-79. Bagrdan 110-110 i Ljubičevski most -206-206 cm. Evo i prognoza vodostaja za 3. mart 2023. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 178-178 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 476-476 cm. Temperature. U Bogojevu vode 6 stepeni. Vazduha maksimalna 2 stepena, minimalna 1,8, srednja 2 u 7 časova 3 stepena. Padavine 0,8 mm. U Novom Sadu vode 5,4 stepena. Vazduha maksimalna 2,4, minimalna 2,2, srednja 2 u 7 časova 3,1 stepen. Padavine 0,7 mm. U Zemunu vode 6,2 stepena. Vazduha maksimalna 3 stepena, minimalna 2,8, srednja 3 u 7 časova 4 stepena. Padavine 1,2 mm. I tendencije. Drava u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji, Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Tisa i Sava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 1. mart 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Prošlost ispod srce, dobre
brod od papira, loše mi vesti dolaze. Jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi. Iz naše tame se rađa vojna, a ja se budim i konačno znam. Sve je u redu, to nismo mi, to nisam ja. Bez nas sve reke teku, gledam, al više ne brinem. Jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam.
Slušate Radio Beograd 1 i magazin Na prvom i sada je vreme da upoznate jednu devojčicu koja je, verovali ili ne, već priznata novinarka u svom kraju. Iako ima samo 8 godina, njen rad je vrlo zapažen i o tome se moglo čuti ovih dana i u mnogo medija. Pa smo želili da je i vi, to jest naši slušalci, upoznate. Ona se zove Mila Vidojević iz sela Mojsinje kod Čačka i po svemu sudeći je vrlo rano izabrala svoje zanimanje, jer već neko vreme izveštava o svemu što se događa u njenom i okolnom selima. Mila Vidović je sa nama u ovom trenutku. Dobar dan, Mila.
Dobar dan, pozdrav za vas i za sve vaše slušaoce.
Hvala lepo i tebi hvala za vreme koje si odvojila evo za naš program, a ja bih te zamolila da ovo predstavljanje počnemo tako što ćemo čuti šta je bila neka tvoja posljednja informacija kojom si se bavila ovih dana. Jel možemo da znamo kakva je to vest koju si ti prosledila onima koji te prate?
Zadnjih dana sam bila kod našeg komšije Laza i tamo smo mu pomagali da uradimo jednu reportažu. On je imao neke njegove kućiće i ja sam se s njima bila igrala oko kuće. I ja sam vidjela kako je njemu kuća stara i da mu treba pomoć. I ja sam tako svoga tatu pitala možemo li da napravimo reportažu o njemu. I on je naravno rekao da možemo i tako sam došla do te ideje da to uradim.
Jeste li uspeli da mu pomognete?
Jesmo, evo sad Lazo je dobro tamo, kuća mu je sad malo bolje i sad čujemo se sad često preko stanice i uvek ga pitam kako je, on kaže da je dobro i tako se često čujemo.
A jel možeš ti nama, Mila, da kažeš kako uopšte došlo do toga da ti počneš da se baviš uz svoju školu i ovim poslom? Kako se rodila ta ideja da budeš novinarka?
Slučajno, ne znam sad ni ja, evo meni je ovo sad prvi put, ja to sad ne znam, ja sam to počela i slučajno se dogodilo.
Tebi pomaže i tvoj tata, on se zove Ivan, jel tako?
Da, tako je.
Zato te pitam što bih voljela da čujem na koji način se te informacije objavljuju. Tvoj tata tebi pomaže u toj podršci da to dođe do žitelja ovih nekoliko sela i mesta o kojima ti obaveštavaš svoje pratioce, da tako kažemo, verovatno preko nekih društvenih mreža. Gde idu te tvoje informacije? Kako dolaze do ljudi?
On snima, a ja pričam, nekad pročitam ako mi je teško, ali ovako sad često zapamtim, zato što mi nekad je kraća rečenica, nekad je duža i tako.
Pa kad je duža, teško da se zapamti, jel da?
Da, pa onda pročitam.
A ja sam videla i neke fotografije da ti razgovaraš sa ljudima, intervjuješ ih.
Jeste, ja njih intervjuješem.
I onda to tata prebaci negde i to gledaju oni koji te prate, jel tako?
Da, oni gledaju na stranici Mrčevci Info.
Mrčevci Info je tvoja adresa.
Na YouTube-u.
Lepo. E, pa da kažemo i našim slušalcima da mogu ponešto od tvog rada da vide. Reci nam, Mila, u koju školu ideš?
Ja idem u školu, osnovnu školu Tato Miranđelić, istureno odeljenje moj sin.
I sada, gde ti pronalaziš te informacije ili ljude, kako čujemo da im pomažeš, kojima je potrebna pomoć? U svojoj okolini? Kako dolaziš do vesti?
Na ulici je svoj komšija, sugrađana.
Pričaš sa njima. Jel ti pomaže neko da te vesti sročiš ili sve to radiš sama?
Pa, meni pomaže moj tata i tako mi je i najlakše.
Da, čuli smo da si izveštavala o svemu što se događa, o nekim problemima, o nekim događajima koji su važni, sve ono što je za tvoju sredinu bitno, društvo, škola, crkva, sport, je li tako?
Da, za školske priredbe, za Svetog Savu i o društvu, o prijateljima i tako.
A tvoji nastavnici šta kažu, je li ti nekad i oni pomognu?
Ponovite, izvinite, nisam vas dobro čula.
Pitam te za nastavnike, da li oni znaju šta ti radiš, da li ti neko od njih pomaže?
Da, učiteljice to znaju, da.
A koji si razred, Mila?
Ja sam drugi razred.
Pa bravo, ovo je divno što radiš i ja se nadam da ćeš da nastaviš. Zanima me samo, jel će to biti tvoje zanimanje po onome što sada misliš?
Pa ja sad ne znam, ja sam sad mala i ja još ne znam to unapred.
Da, ali tako izgleda, ali tako?
Pa, da.
Želimo ti puno uspeha, jel bismo mogli da čujemo i tvog tatu, Ivana?
Evo, on je pored mene, može slobodno.
Hvala ti, Mila.
Dobar dan.
Dobar dan, Ivane, sve čestitke za vaspitanje ćerke i lepotu njenog govora s obzirom na godine, zaista. Verovatno ste se mnogo i vi i supruga time bavili.
Dobar dan, hvala na tako divnim rečima. Naravno, trudimo se da je omogućimo to, međutim, tu je nešto prirodno i presudno. Već od treće godine ona govori čisto i lepo, dobro, tečno, tako da nismo imali uopšte problema da radimo nešto sa njom, sada bi ona jednostavno sama je tako navikla uz radio stanicu, pošto sam ja radio amater, ona je često se uzimala mikrofon taj u ruke i pričala je sa nekim mojim prijateljima, poznanicima, pa onda je počela i sa njenim drugaricama i tako je jednostavno to me krenulo samo po sebi.
Dakle, to je došlo nekako kao posljedica, vidimo sad gdje je to zrno, ali tako, nastanka njene ljubavi prema novinarstvu u vašem radu radioamatera, ali tako?
Pa da, tu je krenulo neko njeno isticanje, to je to govora koji je bio prisutan u njoj, rečitost i tečno. Malo joj je možda bilo neobično sad kad nema kamera, ali ona snalazi se dosta dobro u tome.
Ona je navikla da bude pred kamerama kada se novinarski jel tako izveštava. Jel? S obzirom da je vi snimate, vi joj pomažete, rekla sam već u pitanju logistika, vi to izmontirate, vi to postavite negde i tako je ona zapravo uradila kompletnu informaciju od početka do kraja.
Pa da, ali to počelo je sa nekim njenim snimanjem na livadi cveća, lepirića, pčelica, onda u nekom parku gdje je snimala mahovinu, u novogodišnje poklone je snimala pa otvaranje i tako je počela se zanima i onda je to vodilo ka nekim njenim blogovima, mini blogovima, međutim onda smo okrenuli tu priču u neku drugu stranu, pa je onda napravila reportažu o Savindanu, školska slava Sveti Sava, gdje je održana neka priredba, onda neke snimke dronom, pa predela, nekog predela ili dela sela ili nekog predela koji je ona opisala posle, ne svojim rečima, nego sa već nekim ponuđenim, pa su ti opet bili gledani ti video klipovi. E onda jedan prijatelj radioamater koji ima radio stanicu i s kojim sam se ja čuo i bio tako u nekom kontaktu i onda je ona rekla pa zašto se njemu ne pomogne. Ja sam rekao ajde onda ako želiš.
Ili to komšija Laza?
Da.
Pričala nam je, da.
I onda je krenula ta priča od toga i to je postalo toliko odjek imalo da je vidjelo, ne znam, preko 50.000 ljudi, već sad ne znam, sad je već to mnogo više nego ta 50.000, ali onda su krenule televizije, neke novinari i tako, baš smo imali veliku gužvu oko toga.
Pa i zaslužuje pažnju zaista devojčica od 8 godina koja je svojom inicijativom uz vašu svesrdnu, razumeli smo, podršku, što je naravno presudno važno, došla dotle da je svi zovu najmlađa reporterka u Srbiji, što je stvarno divno. Dakle, Mrčevci Info su adresa gde mogu oni koji su se sada zainteresovali da pogledaju neke od reportaža vaše ćerke i to je mesto na kome ona najviše objavljuje, je li tako?
Naravno, da, to je lokalni Facebook stranica Mrčajevci Info koja ima oko 7000 pratilaca, onda YouTube kanal Mrčajevci Info, ima i portal koji je od skoro nešto da radi i tako tu smo objavljivali te njene reportaže.
I nastavit ćete i dalje, je li tako?
Pa već imamo u pripremu, odradili smo sad za mini školski raspust Zemun Kej, Gardo Škula i Avala. Avalu smo isto radili, Toranj i spomenik neznanom junaku. Odradili smo neke mini reportaže koje sad treba da uredimo. Međutim, ona ima obaveze oko škole, ja oko svog posla, pa onda, eto, kad pronađemo slobodno vreme, malo ćemo to da
vam kažem,
tu i da objavimo.
Dobro je, Ivane, da je Mila novinarka koja nema rokove još uvek, to je sasvim, sasvim lepo, a jel možemo, pozdravljajući se sa vama, da je čujemo još samo na sekundi, da se pozdravimo i sa njom?
Može, naravno, hvala vama i svako dobro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. A evo Mile da se pozdravi ona sa vama.
Hvala lepo, ovo je Ivan Vidojević, otac male Mile. Mila, jesi sa nama ponovo?
Da.
Samo želimo da te pozdravimo i da ti poželimo puno uspeha i da čujemo od tebe lično da li ćeš da nastaviš da se baviš ovim poslom.
Pa, verovatno.
Verovatno. Dobro. Zaista je lepo čuti kako ti sa 8 godina lepo govoriš i pričaš i mi ti čestitamo na tome što si do sada postigla.
Hvala.
Hvala i tebi i svako dobro.
Pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
Bila je ovo Mila Vidojević, najmlađa reporterka, kažu, u Srbiji. Čuli ste kako govori i priča, sve ono što ona radi, možete, kako ste i to čuli, da saznate na sajtu Mrčevci Info. Najlepše hvala i ocu i čerki na ovoj zanimljivoj priči. Radio Beograd 1 i magazin na Prvom.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Nobody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody think I just maybe. Nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
Music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of our thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we have the new right and you like. Two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really feeling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Oh, my papa told me once for a time, baby, could don't be tonight. My baby needs the lights for me.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Pesma za Euroviziju 2023. godine. Veliko finale.
Radio Beograd 1, subota 4. mart, 20 časova i 30 minuta.
Koja li je tajna?
Stručni žiri i vaši SMS glasovi odlučuju pobednika.
Direktan prenos u subotu na prvom programu Radio Beograda.
12:35, Radio Beograd 1 i već po ovoj najavi možete razumeti da ćemo u nastavku emisije govoriti o pesmi za Euroviziju. Tako se ove godine zove takmičenje i festivali koji se održavaju u tri takmičarske večeri, a putem kojih će se odlučiti o tome ko će nas zvanično predstavljati ove godine na 67. ako sam dobro zapamtila pesmi Eurovizije. Sa nama je jedan od voditelja i ove prve polufinalne večeri koja je večeras, a dakle u pitanju su datumi 1., 2. i 4. mart. I želim dobrodošlicu mom kolegi Nenadu Kamidžorcu koji uz Katarinu Epštajn prati celu ovu manifestaciju, pa čak i do sada mi smo objavljivali i sve učesnike ove tri takmičarske večeri. Večeras prvo polufinale, Nenade.
Večeras je prvo polufinale, inače mi ćemo prenositi direktno na Radio Beogradu 1 samo poslednje finalno veče koje je 4. marta. Počet ćemo nešto ranije na Radio Beogradu u 20:30, dok samo takmičenje startuje oko 21:05 po onome kako se prognozira. U finalu ćemo imati 16 dobitnih kompozicija, sve su dobitne, svi imaju šanse, ukupno ima 32 izvođača.
Podeljeni su u dve večeri, tako je, večeras i četvrtog.
Večeras, sutra, znači prvog i drugog su dve polufinalne večeri, a onda dobijemo 16 finalista, od kojih će samo jedan otići u Liverpool, gde će nas u maju mesecu predstavljati na ovom prestižnom takmičenju. Inače, ovaj festival je od 1956. godine aktualni, samo jedne godine se nije održao, to je zbog koronavirusa 2020. godine. Mi smo veoma aktivni bili kao Srbija, kao samostalna zemlja. Naravno, imamo jednu pobedu. Ako kažemo da je možda najuspešniji izvođač koji je ikad bio, Johnny Logan imao 3 pobede kao izvođač i 4. kao kompozitor, onda možemo kažemo ako dobijemo još jednu pobedu kao ovako mala zemlja, mada je Irska mala zemlja, onda ćemo biti u premiju, na dobitku.
Da, možemo se smatrati uspešnim. Inače, ovogodišnji evrovizijski predstavnik Srbije biće izabran zbrajanjem glasova publike i žirija u odnosu pola-pola. To je zanimljivo.
To je uvek tako. To je uvek tako i uvek se na taj način određuje pobednik, mada biće promena na samoj pesmi Eurovizije 2023. u Liverpoolu. Govori se o tome da prvih 10 mesta će odlučivati isključivo SMS glasovi, što je dobro. To znači da se ukus publike negde stavlja iznad ukusa samog žirija. Kod nas je, dakle, u ovim, da kažem, takmičarskim večerima i finalnoj večeri zadržano ono stari način biranja i glasanja, a to je da 50% odlučuje žiri, a 50% zbir SMS glasova. Svaki vaš glas za svakog vašeg favorita jeste zapravo jedan dobar korak da postajete na neki način i humani, jer će samo od SMS glasova, dakle od novca koji se izdvoji i koji pripada RTS-u, dakle ne providerima, ne telefonskim kompanijama, mobilnim kompanijama, već samo RTS-u, sav prihod biti izdvojen za nabavku aparata za dom zdravlja u opštini Bojnik na jugu Srbije. To je rekla Duška Vučinić, PR RTS-a.
Da, to je informacija u kojoj se zaista izdiže iz same zabave cela ova situacija i ima jedan humanitarni karakter, što pretpostavljam da će motivisati i naše gledaoce i slušaoce da se više javljaju.
Pa verujem da oni neće imati baš mnogo motiva samo zbog toga da šalju. Oni će imati motiv da šalju da im tamo pobedi neki predstavnik iz, ne znam ja odakle, ne smem da favorizujem nikoga, ima ih zaista sa različitih delova Srbije, nisu samo iz, ajde da kažem, centralne, nego ima juga, istoka, zapada i tako dalje. Vrlo su zanimljive pesme.
Ja sam upravo to htjela te pitam za kraj ovog razgovora. Dakle, kako preslušao si sve, znaš kako zvuče sve te melodije, šta se tebi čini, kakva je ponuda ove godine?
Slušao sam 400 i nešto pesama kad je bilo prvo selekcija koji će 32 pesme da uđu. Znate, ponuda je ogromna. Slušali smo gotovo čitavog dana. I ono što smo izabrali, mislim na sve kolege, a bilo nas je negde 20-ak, mislim da smo izabrali najbolje. I to je ta ponuda od 32 pesme koje će biti smeštene po 16 u dve večeri, a onda u finalu još 16, sad sam ovde toliko zakomplikovao, ali to jeste tako. Znači ukupno imamo 32 pesme,
a biramo 16 za finale, ma jasno.
16 za finale i jednu koja će nas predstavljati u
Liverpoolu. To je tako uvek. Inače, ali da li je to neka aktuelna muzička prosto matrica u ovom trenutku, da li su raznoliki ili su slični, kako zvuči to?
Ima dosta i sličnih, a ali ima i raznolikosti. Mm-hmm. Hoću da kažem da nismo baš se držali nekog klišea. Prosto mi smo davali bodove i na kraju ono kako smo izbodovali, one koji imaju najviše bodova su ušli u tih 32. Ali mislim da zaista ima tu i pesama koje imaju nekog etno, i pop zvuka. Nema naravno šlagera i ne znam ja, nekih francuskih šansona, tog tipa muzike. Nije, ima nešto modernije muzike više. I mislim da ta moderna muzika negde sa novim tim bojama, sa tim načinom, ajde da kažem, novim aranžmanima, sa tim pevanjem koji na neki način, što kaže, nema potpunu artikulaciju, pa se malo i naprežete da bolje razumete šta on tekstom koji tekst izgovori i tako dalje, da ima tu malo više pesama. Ali vidjet ćete, mislim da će biti zanimljivo. I na kraju krajeva, Eurovizija sama po sebi je divno je biti u tom društvu. Jer pazite, to je pesma gde se čitave Evrope. I ne samo Evrope, to je Australija. Na kraju krajeva i taj Johnny Logan je rođen u Australiji blizu Melbourne. A predstavljao je Irsku, zato što je Irac čovjek po poreklu. Onda je tu Bliski istok. Jevreji su stalno tu. Znači, Izrael je stalno tu. Da. Lepo je biti u tom društvu lepo i lepo je čuti sve to. A drugo, ta gledanost koja ima potencijal od milijardu gledalaca, predstavljeni su otprilike za svako veče između 250 i 350 miliona ljudi. Znate, kad pevati pred njima, to je ozbiljna stvar.
Velika stvar. Najlepše hvala na ovoj najavi. Pratit ćemo dakle, i ova dva polufinalna festivala, to jest muzička
polufinalne
događaja.
Polufinalne večeri,
sve jedno. I ovu završnu subotu, koja će biti prenošena od 20.30 i na našim talasima. Poštovani slušalci, govorili smo dakle, o ovogodišnjoj pesmi za Euroviziju, kojom ćemo izabrati svog kandidata na ovom čuvenom Evropskom festivalu muzike. Sa nama je bio Nenad Kamidžorac. Hvala Nenade, najlepše na ovom gostovanju. Čućemo sada Konstraktu. Nije mali uspeh postigla, pa mislim da red.
Divno je biti peti na kraju. I samo moram to da kažem. Dakle, najveću popularnost od, da kažem, najviše su profitirale od pesme Eurovizije ABBA i Celine Dion. Ali ne možemo da kažemo da je Molitva, recimo, pesma koja je zaboravljena. Lane moje, koja je pesma koja je
visok plasman,
bila je treća. I ne možemo da kažemo da je Konstrakta pesma koja se
zaista,
ne sluša.
I ne samo to, unela je zaista neke nove muzičke tonove i novi način prosto na koji je i tu pesmu izvela. To je zaista bilo nešto što je zapaženo.
Naravno, zato i postoje Euroviziji i festivali, da se nešto novo donese.
Hvala još jednom. Konstrakta, Eurovizija, to je bio razgovor i tema u ovom trenutku. U magazinu na prvom uživamo sada u ovoj pesmi In Corpore Sano.
Maseru propisom refresem. Koja li je tajna zdrave kose? Mega Marko, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose? Mega Marko, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Lepke oko sana možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Mas
može biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U magazinu na prvom u posljednjem satu govorimo najviše o kulturi i sportu. U ovom trenutku jedna tema koja ima veze sa književnošću. Ustanova kulture Koraci iz Kragujevca i Službeni glasnik kao suizdavač objavili su knjigu izabranih pripovedaka Vidosava Stevanovića, najznačajnijeg kragujevačkog pisca i jednog od najvećih književnika našeg jezika. Autor prvog antologijskog izbora njegove pripovedačke proze je pisac Mirko Demić. Naslov knjige je Zlatan grozd, istovremeno i naziv nove edicije u Koracima, koja će u buduće predstavljati vrhunce kragujevačke književnosti. O tome opširnije od Biljane Nešić.
Za Mirka Demića veliko iskušenje i velika čast da uradi izbor iz pripovedačke proze Vidosava Stevanovića, koji je davno trebao biti urađen.
S jedne strane bilo je lako, jer smatram da je to jedan od konstantnih njegovog pripovedačkog dara, da je neprekidno se razvijao, što mnogi kritičari nisu htjeli da uoče i priznaju. S druge strane, lako jer tu se ne može promašiti. A s druge strane, opet htio sam da taj izbor ima neku vrstu pečata antologičarskog, ako hoćete. Dakle, bilo mi je cilj da prikažem tu evoluciju u njegovom pripovedanju, za koju smatram da je velika vrlina i da je dokaz njegovog razvijanja, njegove zainteresovanosti da menja uglove gledanja, da bude sažetiji, koncizniji, i da je bilo zanimljivo i veliko zadovoljstvo pratiti tu evoluciju.
Vidosav Stevanović, jedan od najvećih pisaca ovog jezika, ipak smatra da nijedna knjiga nikad nije zakasnila. Evo šta kaže o priči kao književnoj formi i izboru Mirka Demića.
Dakle, sve skupa, izbor je izvanredan. Tu se nalaze čak dve priče koje sam ja potpuno zaboravio. Potpuno sam zaboravio, ne sjećam se. Otprilike znam kad su napisane, ali bile su mi nestale iz glave, jer pisanje priča je kao pisanje pesa. Ili vam priča uspe i onda je zaboraviti, ili je uspela, ili ne uspe, opet je zaboraviti. To je otprilike.
Da, rekli ste večeras da su sve vaše priče različite.
Sve su drugačije. Ne treba ponavljati isti postupak, to većina pripovedača se trudi da menja postupak, da prilagođava temi priče. Ne možete istim jezikom pisati potpuno raznovrsne događaje i potpuno suprotne ličnosti. Mora se nešto menjati u jeziku. Mora se menjati u konstrukciji priče. Priča ima tri bitna elementa. Prvi je početak. Kao i u poeziji, prvu rečenicu vam poklanjaju bogovi, a ostalo morate sami da napišete. Bez prve rečenice nema priče. Drugi trenutak je vrlo važan. To pripovedači na zapadu zovu udar groma ili trenutak istine. To je taj trenutak kad se događa nešto što baca potpuno drugačije svetlo na prethodno i mora imati vrlo efektan kraj. Inače nije priča.
Na kraju večeri posvećenoj Vidosavu Stevanoviću i emotivne reči pisca da je otvarao usta u ime onih koji to ne mogu i da je to jedini razlog koji tom vrlo teškom poslu daje neki smisao.
Zašto na toliki broj knjiga dodavati još? Ali, kažete, čekajte, možda će neko čuti ovo što sam rekao.
Thank you.
feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
Na kraju sport u 12:53 u našem studiju Dejan Nikolić, sve aktualnosti upravo sad.
Da, ima zaista lepih sportskih događaja u najavi. Novak Đoković protiv Holanđanina Talona Grigspora, igra meč drugog kola ATP turnira u Dubaju serije 500. Taj duel ne bi trebalo da počne pre 16 časova. Zanimljivo, Holanđanin je doživao samo 3 poraza ove sezone. Novak je sezonu započeo triumfima na turniru u Adelaidu i na prvom Grand Slamu u sezoni Australian Openu, pa nema sumnje da je veliki favorit protiv 39. tenisera sveta. U jedinom međusobnom duelu Novak je ostvario pobjedu na US Openu 2021. Tada je u 3 seta naš igrač prepustio samo 7 gemova rivalu. Podsjetimo, sinoć Đoković je morao da igra taj break 3. seta protiv Čeha Tomaša Mahača. Dosta se namučio, ali sve je to normalno i razumljivo kada je reč o Novaku. Nekako posle mjesec dana pauze malo teže počinje te nove mečeve i verujemo da kako bude turnir odmicao da će i Đoković biti sve sigurniji. Fudbalska Superliga Srbije, 24. kolo, traje od juče do petka. Danas su na programu tri meča, 14 časova, Mladost u Novom Sadu dočekuje Napredak. Dva sata kasnije Spartak je domaćin Novom Pazaru, a od 18 časova u Lučanima igraju Mladost i Čukarički. Juče, podsjetimo, Vojvodina pobedila Radničku u Nišu sa 4-1, dok je Radnik u Surdulici sa Lado Voždovac sa 2-0. Sutra se sastaju Radnički iz Kragujevca i TSC, kao i Kolubara Javor, dok je u petak o 19 časova uz prenos na našim talasima na programu večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Nikola Jokić upisuje svoj 100. triple-double u karijeri, a njegovi nagetci ubedljivo su pobedili u Houstonu sa 133-112. Nikola Jokić, dakle, postao tek šesti košarkaš u istoriji NBA lige, koji je 100 puta zabeležio trostruki dvocifreni učinak, ovoga puta ubacio je 14 poena uz 11 skokova i 10 asistencija. Kad već govorimo o brojkama, bio je to 24. triple-double ove sezone, ali i 15. u posljednjih 20 odigranih utakmica. Dakle, u velikoj formi je Nikola Jokić, koji bi trebalo da bude i naš veliki adut na svjetskom prvenstvu ovoga leta. Inače, ekipa iz Kolorada i dalje drži prvo mjesto na tabeli zapadne konferencije sa učinkom od 44 pobjede i 19 poraza, pa, dakle, zauzimaju ukupno treće mjesto u celom takmičenju. Jedna tužna vest, legendarni francuski fudbaler Regis Fontaine preminuo u 90. godini. Fontaine će ostati upamćen kao jedini igrač koji je na jednom svjetskom prvenstvu, to Švedskoj 1958. postigao rekordnih 13 golova. On je na 21. utakmici za svoju reprezentaciju postigao ukupno 30 pogodaka, a nastupio od 53. do 60. iako je igrao na samo jednom mundijalu. Fontaine se nalazi na 4. mjestu večne liste najboljih strelaca zajedno sa Lionelom Messijem. Od njega su ukupno više pogodaka postigla samo trojica: Kloze, Ronaldo i Gerd Miller, koji imaju od 16, 15 i 14 golova, dakle, na kontu, ali oni naravno imaju i više turnira i za sebe.
Uspešan, dakle, i dug život.
Dug život, dug lep život, i okay. Fontaine će ostati sigurno upamćen kod mnogih generacija ljubitelja fudbala.
Najljepše hvala, bilo to sve od nas. Završavamo, dakle, ovim sportskim izveštajem koji je ovdje vama sada objavio Dejan Nikolić. Opširnije, ko voli o sportu opširnije, imamo mi našu emisiju, ili tako, Sportski žurnal, pa ćete tu biti u prilici da čujete i neke druge vesti iz sveta sporta. Vas pozdravljaju sada tonmajstori Miša Milanovi i Žarko Bovan. Nataša Mančić, to su tonmajstori, dakle, Nataša Mančić je muzička urednica, Ljubinka Dobrović, producent emisije. Moje ime Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i ostanite uz naše talase.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, i to bile su vizije i predskazanja. To bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim. Molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako sad pišem pesme, tako sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima. Hajde uzmi me za ruku, da smemo ulice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još nekim dva. Dok se god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja.
sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme.